Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobre, áno, je 11. augusta roku 2025 a po víkende sme tu späť s dopoludním na Infovojne. Kamil Šaško dnes oznámi, čo bude s tendrom na záchranky. Šutaj Eštok ohlásil briefing k registru neziskoviek. Huliak bude mať tlačovku k typosu a hazardu. A ministri zahraničných vecí Európskej únie rokujú pred summitom Trump-Putin. Slovenský premiér v sobotu zverejnil video, v ktorom sa vyjadril k plánovanému stretnutiu Donalda Trumpa s Putinom, ktoré sa má uskutočniť v piatok 15. augusta na Aliaške. Fico povedal, že strana Smer mala pri hodnotení konfliktu pravdu prakticky vo všetkom. Všetci už vedia, že konflikt má svoje vážne korene v nedávnej histórii a že nemá vojenské riešenie. Všetci už vedia, že členstvo Ukrajiny v NATO je nemožné. Všetci už vedia, že Ukrajina bola použitá Západom na pokus oslabiť Rusko, čo sa nepodarilo a za čo bude musieť Ukrajina podľa všetkého draho zaplatiť, tvrdí Fico. Dodal, že nech plánované rokovania prezidentov Ruska a USA dopadnú akokoľvek, trpieť bude Ukrajina. Podľa neho sú ukrajinskí politici lídri za tento stav do určitej miery zodpovední, pretože sa nechali nalákať Západom a podporovali neúspešnú západnú stratégiu poškodiť Rusko cez všemožnú podporu Ukrajiny vo vojenskom konflikte. Vojna sa podľa Fica mohla skončiť už v apríli 22, ale bránili tomu viacerí západní politici. To, čo sa udeje v nasledujúcich týždňoch, podľa neho nebude pekné. Ukrajinská diplomácia vyhlásila, že Robert Fico uráža pamiatku padlých vo vojne a utrpenie miliónov ukrajinských rodín. Slovenský premiér v sobotu kritizoval za tú vojnu Západ. Kyjev mu odkázal, že prejavuje neúctu aj voči vlastnému národu. Po viac ako troch rokoch ozbrojenej agresie Ruskej federácie voči Ukrajine si premiér Slovenskej republiky Robert Fico stále nedokáže uvedomiť skutočné dôvody tejto zločineckej invázie a nebezpečenstvo spolupráce s agresorským štátom, uviedlo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. Už takto, moje milé zlaté vedenie demokratickej Ukrajiny, nebol to ani Fico, ani slovenskí občania, kto by zmietol zo stola dohody o prímeri v apríli 22. Bolo to vedenie Ukrajiny, ktoré na pokyn Borisa Johnsona sa rozhodlo bojovať nerovný boj. Každý súdny človek vedel, že to víťazstvom Ukrajiny nemôže skončiť a zomrú 10 000 ľudí. Takže nie Fico alebo občania Slovenskej republiky by si mali spýtovať svedomie. To vy a len vy. Ministerstvo vnútra po vyše roku rozhodlo, že Peter Pellegrini neprekročil 500 000 limit počas prezidentskej kampane, informovala Markíza. Transparency International Slovensko už dlhšie hovorili, že jeho výdavky museli byť oveľa vyššie než priznaných 500 000 eur. Pri Zuzane Čaputovej ste to nezisťovali však. Ministerstvo vnútra uvedený podnet preverilo a skonštatovalo, že neboli zistené skutočnosti odôvodňujúce začatie správneho konania a o uložení pokuty, povedal pre Markízu rezort pod vedením Matúša Šutaja Eštoka, ktorý Pellegriniho po zvolení za prezidenta vymenil na poste predsedu Hlasu. Ďalším škandálom, ktorému v týchto dňoch čelí Peter Pellegrini, je 300 000 pôžička od jeho sestry Evy, vďaka ktorej dokázal rozbehnúť a financovať kampaň. Áno, Peter Pellegrini si z bankového účtu Hlasu poslal 250 000 eur na prezidentskú kampaň ešte predtým, než strana mala peniaze od jeho sestry. Ukazujú to zverejnené dokumenty. Transparency International hovorí o ďalšom porušení zákona. Iba vďaka pôžičke od firmy Evy Pellegrini vo výške 300 000 eur mohol prezident kampaň rozbehnúť. Sestra prezidenta neposkytla len pôžičku, prehlaslo by dokonca aj účtovníctvo, odkiaľ mala 300 000, ktoré požičala bratovi na prezidentskú kampaň, neprezradila. Bola to normálna pôžička, ako asi vidíte, a odkiaľ mám tie peniaze, to vám už nemusím vysvetľovať, povedala. No a predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok reagoval na kauzu prezidentovej sestry slovami, že na rodinu sa nesiaha. Tvrdí, že Eva Pellegrini, ktorá poslala strane peniaze na kampaň, sa previnila iba tým, že má brata prezidenta. Robert Fico opäť kritizuje Hlas za tender na záchranky. Tvrdí, že tým len dali šancu opozícii, ktorá to využila, čo je na škodu strany, ale aj celej koalície. Naznačil, že si vie do budúcna predstaviť štátny záchranný systém, ako to navrhuje Andrej Danko. No a SNS bude trvať na zmene systému záchraniek zo súkromného na štátny. Tak ako v minulosti to urobili v Poľsku a šťastie aj v Čechách, niet iného verejného záujmu ako záchrana ľudského života a prvá pomoc. Na tom si nikto nemôže robiť biznis ani kšefty, vyhlásil Andrej Danko. Áno, ja si myslím, že tie peniaze, ktoré sa my skladáme všetci na to zdravotníctvo, by nemali končiť v rukách súkromníkov, a ktorí na tom bohato zarábajú. Však tie peniaze by mali zostať v systéme. To je môj názor. Kamil Šaško v teatri konkrétne nepovedal, či tender na záchranky v pondelok zrušia. Z jeho slov vyplýva, že ministerstvo zdravotníctva hľadá zákonné možnosti na to, aby sa zopakoval. Aj teraz v popoludňajších hodinách budú sedieť právnici, povedal včera na obed. Kamil Šaško pritom neodmietol návrh Slovenskej národnej strany na prechod záchraniek pod štát, no myslí si, že súčasné nastavenie je v poriadku. Minister zdravotníctva zároveň zdôrazňuje, že nemôže zrušiť tender, hoci ho na to vyzýva Robert Fico. Právnici ale hľadajú riešenie. Kamil Šaško sa vyhol otázkam, či ráta s odvolaním alebo či nechce podať demisiu. Môžete to krútiť ako chcete, ja som povedal, že môj záujem je vyriešiť situáciu, aj tak nie je v mojej kompetencii, či ma niekto odvolá alebo nie, povedal. S premiérom podľa svojich slov tento týždeň, teda minulý týždeň, nehovoril. Predseda NKÚ Ľubomír Andráši označil záchrankový tender za lobizmus a netransparentnosť v priamom prenose. Priebeh tejto súťaže je ukážkou ignorovania verejného záujmu. Andráši dodal, že tender je opradený pavučinou tajomstiev. Ministerstvo a jeho predstavitelia radšej nič nekomentujú a zatajujú všetky podstatné informácie, ktoré má verejnosť právo poznať, napísal. Robert Fico tvrdí, že dohoda na budúcoročnom rozpočte bude náročná, a to pre nutnú konsolidáciu aj pre rôzne názory koaličných strán. Nepovedali, koľko bude musieť Slovensko ušetriť, no avizuje, že vláda nechce rozoberať sociálny štát. Výšku konsolidácie podľa premiéra ovplyvní aj to, do akej miery budú kompenzované energie na budúci rok. Na koaličnú radu predloží spolu s ministrom financií Ladislavom Kamenickým a ministerkou hospodárstva Sakovou návrh na kompenzovanie cien plynu a tepla pre 90% domácností. Rovnaké ceny elektriny zabezpečuje memorandum so slovenskými elektrárňami. Ak by k tomu vláda nepristúpila, ceny energií v budúcom roku by podľa neho vzrástli o 30%. Progresívne Slovensko nás zachráni. Zase tu majú billboardovú kampaň. Na billboardoch sľubujú veľký tresk. Na Roberta Fica chcú ísť cez ekonomiku. V hnutí vypracovali štúdiu pre nový ekonomický program. Okrem zmeny daní sľubujú novú univerzitu, dohodu s automobilkami, projektovú kanceláriu na čerpanie eurofondov či úradníka, ktorý by znižoval regulácie pre firmy. Tak veľký tresk príde. Ja sa bojím, že to bude veľká hanba. Poďme do zahraničia. Netanyahu vyhlásil, že Izrael nemá inú možnosť, ako pokračovať vo vojne, pretože Hamas nechce zložiť zbrane. Obsadenie mesta Gaza označil za najlepší a najrýchlejší spôsob ukončenia konfliktu. Zároveň odmietol kritiku za zlú humanitárnu situáciu v pásme Gazy a tvrdí, že ide o klamstvá. Obsadenie Gazy by mohlo porušiť medzinárodné humanitárne právo, varujú viacerí členovia Bezpečnostnej rady OSN pred zasadnutím. Toto rozhodnutie nemá nič spoločné so zaručením návratu rukojemníkov, naopak je to riziko, že ešte viac ohrozí ich životy. Zdôrazňujú Francúzsko, Británia, Dánsko, Grécko a Slovinsko. Za plán, ktorý vo štvrtok schválil izraelský bezpečnostný kabinet, čelí Izrael silnej medzinárodnej kritike. Izraelský premiér povedal, že Izrael musí pokračovať vo vojne, pretože Hamas nechce zložiť zbrane. Lídri Arménska a Azerbajdžanu podpísali vo Washingtone mierovú dohodu, ktorá ukončí konflikt trvajúci 37 rokov. USA zároveň s oboma krajinami uzavreli obchodné dohody, ako inak. Arménsko v Bielom dome zastupoval premiér Pašinian a Azerbajdžan zastupoval prezident Alijev. Donald Trump ešte pred podpisom nazval avizovanú mierovú dohodu historickou. Obaja lídri mu podľa AP lichotili tým, že dohoda posilní jeho postavenie mierotvorcu a môže mu priniesť Nobelovú cenu za mier, na ktorú ho chcú nominovať. Americký prezident zareagoval tým, že by bolo cťou cenu získať, no dodal, že kvôli nej nepolitikárči. J.D. Vance si nemyslí, že by bolo produktívne, aby sa Zelenský stretol s Putinom pred schôdzkou Putina s Trumpom. Spojené štáty americké podľa viceprezidenta pracujú na naplánovaní samostatného rokovania medzi ruským a ukrajinským prezidentom. Ďalej vyhlásil, že možná dohoda pravdepodobne neuspokojí ani jednu stranu konfliktu. Nikto z toho nebude veľmi nadšený. Rusi i Ukrajinci s tým budú napokon pravdepodobne nespokojní, povedal Vance v rozhovore pre Fox News. Donald Trump sa budúci piatok, 15. augusta, ako sme už spomínali, stretne na Aliaške s ruským prezidentom Putinom, aby rokovali o ukončení vojny. Ak Putin príde na Aliašku, bude to pre neho prvá cesta do USA od roku 2015. Nie je jasné, prečo Trump tak náhle zmenil retoriku a chce sa stretnúť s Putinom. Kým Bielý dom hovorí o prelome, na Ukrajine to vnímajú viac ako zradu a Európa je zdesená. New York Times píšu, že pre ruského prezidenta je diplomatickým úspechom už len to, že sa má summit s Trumpom konať. Naposledy sa osobne stretli v 2019 v Osake. Podľa šéfa Bieleho domu sú Moskva a Kyjev blízko k dohode o prímeri, ale Ukrajina sa možno bude musieť vzdať významnej časti svojho územia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský povedal v sobotu, že jeho krajina nemôže porušiť vlastnú ústavu, pokiaľ ide o územné otázky. Ukrajinci nedarujú svoju zem okupantom, vyhlásil. Friedrich Merz očakáva, že Volodymyr Zelenský sa zúčastní samitu Trumpa s Putinom. Ešte by mal telefonovať teda kancelár nemecký s americkým prezidentom. Na európskej úrovni sa spolu s americkou vládou intenzívne pripravujeme na toto stretnutie, povedal Merz. Zároveň v ARD vyjadril nádej, že na samite na Aliaške sa rozhodne aj o prímerí. V každom prípade nemôžeme akceptovať, aby Rusko a Amerika hovorili, či dokonca rozhodovali o územných otázkach bez vedomia Európanov, bez vedomia Ukrajincov. Predpokladám, že americká vláda to vidí rovnako, povedal nemecký kancelár. Európania podľa neho nemôžu byť divákmi, keď ide o kľúčovú strategickú otázku pre budúcnosť Európy. No, k tomu dve veci, vraj sa má teda stretnúť Zelenský s Putinom, ale veď by tým Zelenský porušil zákon, veď sám si schválil, že s Putinom sa nerokuje. Dnes bude mimoriadne rokovanie ministrov zahraničných vecí EÚ v súvislosti s nadchádzajúcim samitom Trump-Putin. Akákoľvek dohoda medzi USA a Ruskom musí zahrnúť Ukrajinu aj Európsku úniu, pretože sa týka bezpečnosti Ukrajiny a celej Európy, uviedla šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallas. A kde si bola moja milá zlatá doteraz? Si prdela do gauča, čo? No? Dodávali sme zbrane. Šírili ste propagandu o nevyhnutnosti ukrajinského víťazstva. Propaganda presviečala občanov únie, že už zajtra, najneskôr pozajtra sa Rus zrúti, vzdá sa, v panike utečie z Ukrajiny. 3,5 roka sme to počúvali a zrazu chcete byť pri rokovacom stole? Kde ste boli doteraz? Veď keď Fico išiel do Moskvy, ste sa išli zblázniť. Už dávno ste tam mali naklusať Kallasová, Merz a Macron a rokovať, keď vám na tom tak záleží. Ale to by ste zase, tá vaša propaganda by nebola dobrá, lebo ste mali, nerokuje sa s Rusmi, s agresorom sa nerokuje. A teraz zrazu chcete byť pri stole? A zopakujem, koniec mohol byť už v apríli 22. Aj vďaka vám sa to tiahne doteraz a zrazu chcete byť pri stole. Prečo tá iniciatíva nevzýšla od vás? No, nevzýšla. Ideálny spôsob, ako prekryť vaše zlyhania u vás doma však. Európa v rokovaniach o miery na Ukrajine zaspala, tvrdí Viktor Orbán. Myslí si, že Emmanuel Macron a Friedrich Merz mali ísť spolu do Moskvy alebo si dohodnúť stretnutie s Putinom. Plánovanú schôdzku šéfa Kremľa s Trumpom označil za dobrú správu. Mier príde, ale my v EÚ budeme v tomto mieri len druhoradí, povedal maďarský premiér v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Košut Rádio. Naliehal, aby sa pred rusko-americkým stretnutím alebo aspoň po ňom uskutočnil summit európskych lídrov. Únia nemôže sedieť doma ako urazené dieťa. Ak je problém, treba rokovať. Lídri u 8 severských a pobaltských krajín spoločne potvrdili podporu Ukrajine a uviedli, že mier sa dá dosiahnuť iba prostredníctvom sústavného tlaku na Rusko, aby zastavilo svoju nezákonnú vojnu. Pred samitom Trumpa s Putinom zdôraznili, že si treba ctiť zásadu, že medzinárodné hranice sa neposúvajú silou. Vyhlásenie vydali predstavitelia Dánska, Estonska, Fínska, Islandu, Lotyšska, Litvy, Norska a Švédska. Spoločné vyhlásenie predtým vydali aj lídri Británie, Fínska, Francúzska, Talianska, Nemecka, Poľska a predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen. Spoločne sme presvedčení, že diplomatické riešenie musí zachrániť životne dôležité bezpečnostné záujmy Ukrajiny a Európy, píšu v ňom. Medzi tieto záujmy patria robustné a dôveryhodné bezpečnostné záruky, ktoré umožnia Ukrajine účinne brániť svoju suverenitu a územnú celistvosť. Dajme si aj ekonomické oddelenie. Nemecké firmy sa sťažujú na nedostatok objednávok. Týka sa to až 37% firiem, teda viac ako tretiny. Keď máte drahé energie, tak máte drahé výstupy však. Ukázal to prieskum inštitútu IFO. Takýto výsledok je výrazne nad dlhodobým priemerom. Pretrvávajúci nedostatok objednávok zostáva kľúčovou prekážkou, ktorá bráni významnému zotaveniu ekonomiky, poznamenal Klaus Wolhabe, šéf divízie prieskumov inštitútu IFO. V automobilovom priemysle nedostatok objednávok hlási až 43% firiem. Európska únia zaviedla clá na ruské dusíkaté hnojivá, no v ich výrobe nie je sebestačná a chýba jej spoločný a spoľahlivý dodávateľ, píšu autori o európskej ekonomike. Európska únia sa snaží podporiť domáci chemický sektor, ale ten potrebuje nižšie ceny energií. Dobré ráno. A poďme na zdravotnícke oddelenie. Ako iste viete, my tu v štúdiách Juh aj štúdie 54 veríme vede. Neskonale. Máme oltáriky so sviečkami a tam je veda a tam sa modlíme. Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 zachránilo podstatne menej životov, než uvádzali pôvodné odhady Svetovej zdravotníckej organizácie. A netvrdím to ja. Tvrdia to vedci v novej analýze zo Stanfordovej univerzity a z Talianska. WHO odhadovala, že vakcíny zachránili 14,5 milióna ľudí pred úmrtím v prvom roku pandémie. Niektoré štúdie uvádzali až 20 miliónov. Nový model však počet zachránených odhaduje na približne 2,5 milióna počas celej pandémie. Podľa výskumu bolo 90% zachránených osôb starších ako 60 rokov. V skupine mladších ako 30 rokov bolo potrebných až 100 tisíc dávok na záchranu jedného jediného života, kým celosvetový priemer bol 5400 dávok. Autori kritizovali agresívne povinné očkovania a odporúčali cielený prístup na rizikové skupiny. Profesor John Ioannidis zo Stanfordu uviedol, že skoršie odhady vychádzali z nereálnych parametrov a nadhodnoteného účinku vakcín. Ale máme veriť vede, však pán Vysolajský, pán Salaj a ďalší, pani Čaputová. Tým odhadol, že vakcíny zachránili 15 miliónov rokov života, pričom väčšinu prínosu sa týkala ľudí nad 70 rokov. Výskumníci tvrdia, že hoci očkovanie malo výrazný vplyv na úmrtnosť, prínos bol najmä obmedzený na staršiu populáciu. Výsledky zverejnili vo vedeckom časopise. Tak, a ešte jedna zaujímavosť. Minister Rudolf Huliak tvrdí, že sa mu nejaké dezinformačné médium, nie my, vyhráža antikampaňou. Dôvodom je vraj neúspech manželky majiteľa dezinformačného média vo výberovom konaní na ministerstve športu a cestovného ruchu. Huliak je nominantom Smeru vo videu, ale nešpecifikoval, o aké médium ide. Očakávam, že sa v alternatívnych médiách spustí vlna hejtu voči mne a ministerstvu, alebo aj Typosu, alebo Slovakia Travel. Mám však pre nich jasný odkaz, ja sa zastrašiť ani vydírať nenechám, povedal minister s tým, že zamestnanci rezortu, ktorým sa neúspešná kandidátka vraj vyhrážala, podali dnes trestné oznámenie, teda v piatok oznámenie, trestné oznámenie na ňu. Ak bude nátlak pokračovať, Huliak je pripravený zverejniť ďalšie podrobnosti. Nuž, žiaden nátlak som nezaznamenal, Rudko. Ak ho niekto vyrába, tak si to ty. A si treba prekryť to šafárenie Matovičovho advokáta na ministerstve, čo? My ťa ničiť nebudeme. Ty si veľmi šikovný, ty si vystačíš aj sám.
Predpoveď počasia.
A najprv pohľad na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu. 21, 22 stupňov v Bratislave v tejto chvíli, ale 22 je v Gabčíkove či v Urbanove, 23 v Dudinciach a v Nitre, 21 stupňov v Trenčíne, 20 v Senici, v Piešťanoch 20, 19 v Kuchyni, ale bude to dnes stúpať, zase máme výstrahu druhého, nie, nemáme výstrahu, dneska to bude cítiť dietné, o tom potom o chvíľku, 23 v Lučenci, 21 v Žiari nad Hronom a v Prievidzi, ale aj na Sliači, 20 v Martine, 19 v Žiline, 17 v Liesku, 8 na Kopku, Rožňava má 22 stupňov, 15 v Telgáte, 17 v Poprade, 21 stupňov v Kamenici nad Cirochou a v Trebišove, 20 stupňov v Tisinci, Bardejove a Košiciach, no a Prešov má 19,5 stupňa. A čo hovorí predpoveď, dnes si pravdepodobne oddychneme troška od tých horúčav zo soboty a z nedele. Bude jasno až polooblačno, ochladí sa troška. Najvyššia denná teplota 26 až 31 v severnej polovici územia a v Košickom kraji väčšinou 20 až 25. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14. Fúkať bude severný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu, na východnom Slovensku v nárazoch miestami 45 km za hodinu. V popoludnejších hodinách však tento vietor zoslabne, čo je dobrá správa.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, štúdio 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Tak, a chcem nejaké technické... V prvom rade sa chcem poďakovať samozrejme organizátorom za stretnutie v na Lazoch.
Slatinské Lazy, to je ono. Boris, ďakujeme veľmi pekne. Naozaj bolo to zabezpečené na top jednotku. Mňa sa ráno pýtali ľudia, že čo, Adrian, akože dneska bude veľa ľudí, aj hovorím, ale kľud, ako očakávania, to je matka všetkých sklamaní. Pozrite sa, bolo prihlásených asi 600 ľudí, je leto, sú dovolenky, prvýkrát sme na Slatinských Lazoch. No, ale ľudia ma veľmi príjemne prekvapili a tým hojným počtom, ktorý prišiel. A bolo to ďaleko za hranicou 600 prihlásených. No, a zhruba cca odhadom.
A inak týmto v mainstreame, viete, ak rozprávate, že naši poslucháči sú dezoláti a nejakí roboši a čo ešte, no a kdejaká háveď, lúza, hej. No, neviem, či na pohodu prišiel niektorý z vašich poslucháčov na vrtuľníku, lebo nám prišiel poslucháč na vrtuľníku, na súkromno. Hej, takže
áno, Stáno prišiel, hej. No. Ale on mi písal v piatok, keď som išiel na Lazy, že teda, že by rád prišiel a tak, ale on mi nepovedal, že dojde vrtuľníkom. Takže nás všetkých prekvapil. A ešte raz, veľká vďaka všetkým, ktorí ste prišli a tí z vás, ktorí tam neboli, tak môžete ľutovať. Naozaj. Zabezpečené bolo parkovisko hneď vedľa. Strava, volal som s Marianom z Osučian, teda písali sme si, že vyše 500 tých halušiek vydali. Naozaj, keď som odchádzal o 4:30, tak Marian ledva stál na nohách. Oni tam nakoniec ešte ostali spať. A ráno sa ešte upratovalo aj v nedeľu. Čiže všetci, ktorí ste tam boli, naozaj to bolo veľmi príjemné a až na to teplo vlastne, ale to nám nikomu nevadilo.
No, ja som sedel vedľa tých haluškárov, hej, videl som, jak to robia na kolene, hej, v kotli, potom už keď bola hustá voda, tak museli kotoli vylievať a toto horúce, jak to tam brali. Všetko sledoval som, halušky som si dal. Hej, tak v týchto polných, neludských podmienkách, v 40 stupňovej horúčave na slnku, hej, a nejakým spôsobom, a neviem ako, a ja teraz ma nestrieľajte, ale títo ľudia dokázali robiť 100-krát lepšie halušky ako v haluškárni v Terchovej. Ha? Ako je to možné, mi povedzte? Ako je to možné, čo?
Dali do toho srdce.
Hej, dal som si, naozaj boli dobré. Hej. Nevravím, že vynikajúce, bo vynikajúce robím iba ja. Hej, ako tam není to ako môžete si rozprávať, že je ego a chválenka. Vlastne ja robím najlepšie halušky, ale toto bolo veľmi dobre. Veľmi sa to blížilo k Lichtnerovmu štandardu, vám poviem tak. Dobre, a všetci, koho som sa pýtal, dokonca aj guláš, počúvajte, išiel som si dať guláš, to ani nevieš. A vieš, ako ja som oný, mám zlé skúsenosti s gulášom na takýchto akciách. Teraz nemyslím nesmierieho guláša, ale tie ľudia robia kdejaké guláše. Hej. A tak som išiel dostať do toho stanu, tam do jedného, tam ľudia jedli ten guláš, tak som ku každému išiel, vrem, dobrý je, dobrý je, pýtal som za ľudí. A vravili, že je dobrý. A dal som si, a dobrý bol. Hej. Nevrem, že bol vynikajúci, ale bol dobrý. Hej. Takže nemôžem si na stravu si nemôžem sťažovať. Tak, ešte idem rýchlo jednu technickú.
Aj, no, poď.
A prístup k tomuto, k obrazu. Hej. Všetci máte predlžené, v piatok boli určite všetci predlžení. Teraz je tá doba, ten čas, teraz, v tejto chvíli, hej, keď ma počuješ, aby si začal panikáriť, ak sa ti nedá. Hej. Ale než začneš panikáriť a vypisovať mi na norbert@infovojna.bz, hej. Mnohí povedal som to 100-krát, poviem to 101-krát, ja s tým nemám problém. Hej. V prvom rade sa predlžuje prístup ľuďom, ktorí pravidelne prispievajú, aby nemali prerušený ten prístup, jak sa to stalo minulý mesiac, bohužiaľ. Hej. Ale sú na prvej rane sú ľudia, ktorí pravidelne prispievajú. Ľudia, ktorí sú noví a ľudia, ktorí prestali a teraz zase začali a po pol roku, po roku, po dvoch mesiacoch, to je jedno, no ste na konci. Hej? A musíte vydržať. A možno sa vám sa to predlží 7. alebo 8. ale dostanete to na 30 dní. Takže o nič neprídete, máte to do ďalšieho mesiaca minimálne tých 7-8 dní. Hej? A mnohí ste mi vypisovali, a že ty sú teraz od marca, som si ho pozrel v marci naposledy, teraz zase pri, a on chce hneď, no nedostaneš ho, proste nedostaneš koniec bodka. A chceš mať neprerušovaný, tak prispievaj proste pravidelne ako ostatní, lebo tí udržujú toto rádio pri živote. Títo ľudia, rozumieš? Nie ty, že raz za čas, ja neviem, že nemáš raz za čas príspevok. To je všetko v poriadku, hej? Ale proste ľudia, ktorí udržujú tento projekt pri živote roky, rokúce, hej? Majú prednosť. No, tak to je bohužiaľ. Ako, čo ti mám na to povedať? No, ale teraz všetci sú samozrejme už predlžení, takže ak nemáš prístup, tak začni panikáriť a píš mi, ale než mi začneš písať. Prišiel poslucháč samozrejme tam za mnou a že on toto a prispel a že proste on to v sobotu, hej, a že mu to nefunguje a proste ja neviem čo a nech sa na to pozriem, hej. Našťastie, hej, sedel vedľa mňa Maťo a pravím mu, pozri sa mu na to, hej. Tak Maťo mu to samozrejme rozchodil, pán starší, hej, a proste pravdepodobne niektorí máte, hej, teraz neviem, že to mal tento pán, ale ja tak predpokladám, že máte zapamätané, že vám ten oný Google, tam máte zapamätané to heslo, to debilné, čo vám posielame, to komplikované, hej. a proste ty klikneš a už ideš. Hej. Vzhľadom k tomu, že stránka je teraz .com, hej, tak možno to nemáš na tom zapamätané. Takže ak treba si vyhrabať e-mail, ktorý som vám poslal, keď som vám posielal prístupy, a naládovať si tam znovu tie prístupy a nechajte si to, a nechajte, nech vám to ten Chrome si zapamätá. Hej? Lebo určite to máte na BZ-ko, no lenže ty, aj keď ideš na BZ-ko, tak ťa hneď preklopí na komku a tam to nemáš zapamätané, tak hej, asi tam bude problém nebude u nás. Hej? No ale keby aj toto všetko si urobil a prispel si minulý mesiac a nešlo ti to, no tak potom napíš norbert@infovojna.bz. Koniec hlásenia. Ďakujem.
Ďalšia vec, ktorá, čo ste sa nás pýtali, že prečo vám nejdu na tých aplikáciách rôznych, ako iTunes a podobné, že prečo vám to zrazu nejde. No chyba bude zrejme nie u nás, ale v majiteľoch tých aplikácií, ktoré si neodchytili nové streamy.
Áno, to bude chcieť asi
treba
čas.
Počkať, hej, bude treba...
Ale tie staré stále fungujú, tak neviem prečo.
Na to prídu.
Prečo to nejde?
Neviem, ako to je nastavené, v tomto sa vôbec nevyznám, ale toto je taký moja analýza toho, že čo sa mohlo stať, prečo vám to na tých aplikáciách nejde. V každom prípade na stránke, keď si to v mobile otvoríte, tak vám to ísť pôjde. Ale chvíľu bude trvať, kým sa to utrese. Poďme. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem a ja, než pustíme hostia na telefón, ja by som len jednu vec chcel pripomenúť pánovi Eštokovi. Čo on povedal, že na rodinu sa nestiaha, alebo čo? Hej. Ak nechceš, aby ti nesahali na rodinu, tak neťahaj rodinu do politiky, do kampaní a do rôznych takýchto vecí. V tej chvíli toho človeka proste obnažíš. Tak toto je vyhovárať sa na sestra mi požičala. Hej. No tak ak niekto požičiava niekomu, a to je jedno, či je to sestra alebo oligarcha, požičiava niekomu na kampaň, no tak bude proste podrobno hľadom ostatných. Taká je realita. Hej. Takže neťahajte si rodinných príslušníkov do politiky a do kampaní a do kdejakých finančných machinácií spojených s politikou a budete OK. Nikto vám na nich nebude hrabať. Samozrejme. Ale ako náhle nadala tie peniaze, tak v tej chvíli vstúpila do verejnej domény. Či ako? Či ja budú kdejakí rodinní príslušníci budú financovať kdejaké špinavosti a dáme im pokoj, lebo to je rodina? Nie, ak nie je v politike, treba tých ľudí nechať na pokoji, samozrejme. Hej. No ale ako náhle urobíš takúto vec, môj zlatý, moja zlatá, ako... Hej. Nech ma slinečkári hlavy otrhajú, mi je to jedno. Hej. Ale proste, no rodinu sa nestiaha. No tak rodina by sa nemala zaťahovať do politických vecí, že? Dobre, iba toľko som chcel. Koho máme na telefóne, Adrianko?
Skôr ako koho máme na telefóne, najprv by sme mali povedať, o čom sa budeme baviť. Máme tu takú kauzu, tender na záchranky. Matovič to rozprúdil, ako len on vie. 2 miliardy sa tu ukradnú, vraj. 2 miliardy sa rozkradnú. Tie 2 miliardy by mali byť určené na prevádzku záchraniek. Treba povedať, že polovica tých záchraniek je štátnych. Bratislava a Košice majú svoju rýchlu záchrannú službu. Ostatné tie stanice by si mali rozchýtať súkromníci. Tuším, som zachytil až 33 súkromníkov. Veľkí hráči ako Agel a Penta, samozrejme, lebo sú to perfektné peniaze. Takže miliarda pôjde súkromníkom, miliarda by mala ísť do záchraniek štátnych. Andrej Danko to vyrátal, že aj tie peniaze by sa dali skresať, aby sa ušetrilo. Hovoril o ušetrení 800 miliónov eur, či je to tak, neviem. Ale v každom prípade aj Robert Fico, aj Andrej Danko hovoria o tom, že záchranky by mali podľa vzoru, tak ako v Českej republike, tam sú tuším pod krajmi, by mali prejsť pod štát. Lebo najvyšší záujem štátu je zdravie. Malo by to tak byť. Hej? A rýchla zdravotnícka pomoc, ktorá sa dostane do veľmi krátkeho času k človeku, ktorý to naozaj potrebuje. O čo ide? No, o peniažky samozrejme. Celý ten humbuk vznikol kvôli tomu, že Kamil Šaško and kumpánia celý ten tender zálili do nejakej hmly. Nikto nevie, kto je v tej komisii, ktorá to vyberá. Žiadne informácie nie sú. Dokonca aj šéf Najvyššieho kontrolného úradu, Ľubomír Andraši, hovorí, že celé je to netransparentné, zlé. Hovorí sa o zrušení tendra, alebo o vyhlásení nového tendra a dokonca aj o zmene, teda že by to malo prejsť však pod štátne zákonky.
Vysolajský ja nevravel u nás, že to je v utajenom režime? Ako, a ste normálni? Nie, ako vyvíjame atomovú bombu? Alebo ako, v akom utajenom režime? O čom točia? Jak to môže byť v utajenom režime? A tuto transakčné danie a vyššia DPAčka vyberme 200 miliónov a 400 miliónov a tuto miliarda len tak v utajenom režime? Ako čo? Vyvíjame atomovú bombu? Lebo ak áno, tak mi povedzte. Kokos, v utajenom režime, aby ste si mohli bašávelovať? Z akého dôvodu je to v utajenom režime? Mňa ma zaujímalo. Čo je podľa teba, Adrian, na tom také utajené? Čo tam treba
povedať? Ja neviem, že aby sa vybralo čo najlepšie. Hej? No, ale sú tu podozrenia, akože naozaj Agel a Penta, tu tuším Penta, ale odstúpila z toho, Agel ale zostáva. No. A tu máme vlastne máme boj tuto ako oligarchov o kus žvanca. Viac nám k tomu ale povie, pretože viacej skúsenosti ako my dve dokopy má náš host, teda Tereza, naša zdravotiačka a už od septembra tuším aj odborárka. Tereza, dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno, zdravím všetkých. Ahojte. Vieš čo, ja, no však do toho tendra teda až tak veľa ľudí naozaj moc nevidí. Ja mám pocit, že keby Penta neodstúpila, tak by sme sa možno ani nič nedozvedeli. Keby teda neodstúpila preto, lebo mala podozrenie zrovna Penta, že je to netransparentné. A keby to bolo transparentné v prospech Penty, tak možno nebudeme vedieť
dobre,
ani nič.
Dobre, ale poviem ti niečo. Prepáč, preroším ťa, poviem ti niečo, aby si zase aj ty bola v obraze. Hej. Ak si Penta myslí, že je to netransparentné, tak mi ver, že to je netransparentné.
Ja o tom nepochybujem. Ja
lebo oni vidia do tej kuchyne
minie. Nevolal, no, respektíve, nechcem hovoriť ani o tom, že by som si chcel stavať ministra Šaška, len po včerajšej debate v teatri, ktorú som videla, mňa tu dvíhalo, lebo to je proste neuveriteľné. Pozri, kto to hovorí a naozaj sa treba vrátiť ku koreňom. Kedysi dispečingy mali všetky dispečingy, aj záchranné systémy, všetko patrilo pod nemocnice, spravovali si to nemocnice, systém bol nastavený tak, ako inak, že všetky teda tie dispečingy a tak boli stratové. V roku 2002-2004, keď bol ministrom Rudolf Zajac, respektíve 2006, teda naznali, že keďže to je stratové, bolo by dobré, aby si to prebrali nejakí súkromníci, čiže tí súkromníci odkúpili mnohé dispečingy za smiešné peniaze, ako náhle prešli tie dispečingy do súkromných rúk, tak sa platby upravili tak, aby neboli už stratové. Pričom ja si to obdobie pamätám, kedy náš dispečing, ktorý sme mali my, prešiel k súkromníkom, vlastne celá Bratislava začala spadať pod jeden dispečing a keď sa mali pacienti odkazaní na prevoz sanitkou dostať z bodu A do bodu B, to boli neskutočné veci, to proste sa čakalo 6 hodín na sanitku, pacient po zákroku, diabetik, nediabetik, hladný, nehladný, všetkým to bolo jedno, ten systém proste nebol, absolútne nefungoval tak, ako kedysi naše dispečerky si proste zoradili tých pacientov tak, aby jedným smerom išla proste plná sanitka, tak teraz išli dva ľudia do Dubravky, prišiel sanitkár, zobral jedného, lebo druhého nemal na lístočku a ten druhý bol v poradí o nejaké 3 hodiny, keď pre ňoho prišla druhá sanitka. Medzi tým kopec sanitiek išlo s jedným pacientom, ďalšie sanitky išli zase, že tam ľudia boli jak v autobuse, že ich tam natrepali tak, že tam ani miesta nebolo. Čiže naozaj v tom období, keď to prešlo do tých súkromných rúk, tak tam bol strašný chaos, čo sa týkalo vnímania pacientov, ale platby sa upravili tak, že tieto dispečingy teda už prestali byť stratové. A samozrejme zdvihli sa aj platby záchranným službám. Ja v princípe v tom nevidím problém, lebo naozaj tá záchranka, aby fungovala, to vybavenie tej sanitky musí mať nejaký štandard, oni tam musia mať naozaj tie veci tak, aby keď prídu kamkoľvek na miesto kde potrebuje človek ošetriť, aby mali všetko potrebné k tomu, tak ako keby boli na centrálnom príjme v nemocnici. Takže isto to vybavenie tej sanitky niečo stojí. Takisto niečo stojí personál. Treba povedať, že mzda zdravotníckych záchranárov, kým neprišlo k tomuto poslednému navýšeniu, o ktorom sa tu stále bavíme, bola niekde mizivá okolo 1000 eur. Aj dnes záchranár, ktorý príde po škole, tak jeho plat je zhruba 8,60 € na hodinu v hrubom. Takže ak sa bavíme o ľuďoch, v ktorých rukách máme život, keď naozaj príde k niečomu vážnemu, tak si môžu všetci murári, tesári a tak zhodnotiť, že či naozaj je to dostatočná platba. Napriek tomu sa poukazuje, že tí ľudia sú teda veľmi dobre platení. Možno s príplatkami, s nadčasmi, so všetkým. To veľmi radi oni započítavajú teda do prieverných miest akýchkoľvek zdravotníckych pracovníkov. Ale mňa čo včera až dvihlo, bola debata teda ministra Šaška s doktorom Salajom, ktorý je teda odborník strany SAS a ktorý teda naznal, že po všetkých svojich skúsenostiach už verí, že dostal na funkciu ministra zdravotníctva a teda by sa rád o ňu po nejakých úspešných voľbách uchádzal. A ja by som teda len chcela ľuďom povedať, čo je toto za pána doktora. Takže pán doktor študoval na lekárskej fakulte v 90. rokoch. A po skončení štúdia robil redaktora v televízii Markíza. Potom bol hovorcom a neskôr členom reformného týmu ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca. Čiže všetko čo tam otrieskával ministrovi súčasnému o hlavu, bolo z jeho dielne. Ten zákon sa v princípe 20 rokov nemenil, čo si zase nemyslím, že je chyba nejakého Kamila Šaška, lebo ten vtedy ani netušil, že nejaké zdravotníctvo možno je, čiže za to naozaj skôr môže nejaký pán premiér Fico a tak, že vlastne ten systém je stále nastavený rovnako, ako Zajac tie reformy porobil a málo sa z toho zmenilo. Neskôr sa teda tento pán doktor robil v kadejakých think tankoch a neviem, v takýchto organizáciách ako analytik. V roku 2010 až 2011 robil poradcu ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky opäť. Tentokrát to bol minister Uhliarik, známy pod prezývkou Pentliarik. Neskôr pracoval vo firme, ktorá bola následne predaná Pente a od roku 2016 do roku 2019 robil poradcu na ministerstve zdravotníctva ministrovi Druckerovi, neskôr ministerke Kalavskej. V roku 2018 sa stal riaditeľom odboru zdravotníctva pre Bratislavský samosprávny kraj a vlastne ním je až do dnes. Pričom lekár samosprávneho kraja je odborník, ktorý je ustanovený samosprávnym krajom, ktorý plní úlohy v oblasti zdravotníctva. Jeho vymenovanie a odvolanie vykonáva predseda samosprávneho kraja so súhlasom ministerstva zdravotníctva. Čiže tento pán doktor, ktorý s chuťou povedal ministrovi Šaškovi, že on tomu nerozumie, lebo nie je lekár, má klinickej praxe možno toľko, koľko ty Noro, takže môžeš aj ty byť kľudne najlepším odborníkom
teraz
na zdravotníctvo.
Teraz si prezradila, že som veľký doktor, no.
No. A naozaj on sa vyše 20 rokov sa tento človek pohybuje na ministerstve zdravotníctva a mne to včera prišlo strašne smiešno, lebo mi to pripomenulo takúto scénku z toho britského seriálu Iste, pane ministre, keď on sa teda pýtal tých svojich úradníkov po nejakom škandále, že jak to, že o tom nevedel, a oni mu povedali, že však ste sa nepýtali. No a jak som sa mal pýtať, keď som o tom nevedel? Mali ste mi to povedať, no ale my sme nevedeli, že vy to neviete, hej, čiže tá debata v tomto duchu bola. Takže naozaj človek, ktorý stojí za celým tým, ako dneska zdravotníctvo funguje pri všetkých zmenách, pri všetkých zlobách, pri všetkom, čo sa zdravotníctvu stalo, bol, tak on ide teraz poučať a vyprávať, kto čo mal ako urobiť, čo bolo transparentné, netransparentné. Môj súkromný názor je ten, že ak by postúpil ako úspešný kandidát Penta, tak sa nič nedieje. Keďže ale teda vieme, s kým miešala kávu bývalá ministerka, skôr si myslím, že minister Šaško to zdedil, neuvedomujúci, čo zdedil. No a teraz mu to buchlo do ksichtu, lebo asi sa malo pýtal, keďže sa nevedel, na čo sa má pýtať. Takže toľko by som k tomu povedala. Mňa proste toto záraža, tento boj súkromných spoločností na trhu slovenského zdravotníctva, ktoré je platené z verejných zdrojov povinnými odvodmi a štát sa na to prizerá. A pokiaľ aj boli nejaké záchvaty toho, že niečo by sme mohli urobiť, tak okamžite sa začalo siahať na súkromné vlastníctvo, okamžite sme boli diktátori, to sa nesmelo, čo to je. Hej? Čiže to, čo sa kedysi dalo do súkromných rúk, dnes už bude ťažké zobrať naspäť, lebo v momente nám budú hroziť podľa mňa arbitráže, tak ako to bolo s poisťovňami. Čo ja si myslím, že by štát mohol urobiť, keďže štát platí poistenie zdravotné za svojich poistencov z našich daní, tak by mohol povedať, že všetci ľudia, ktorým platí štát zdravotné poistenie, budú napríklad poistení štátnej poisťovni. Aká to je sloboda výberu, že ja sa slobodne rozhodnem ako študent, že mne bude platiť štát z verejných zdrojov poistenie do súkromnej poisťovne. Ako prečo? Jaká slobodná voľba? Ak chceš v súkromnej poisťovni, plať si to sám. Do štátnej ti to zaplatí štát. Jednoducho, treba nájsť systém, ktorým sa dá najavo, že my si vieme spravovať tie financie, vieš? Ono to nie je o tom, že štátne nemocnice a štátny sektor, čo sa týka zdravotníctva, je v strate, lebo sa tam tie peniaze rozkrádajú, ako dobre, však asi sa aj nejaké rozkradli. Ale my máme podmienky nadstavené tak, že súkromný sektor si buď doúčtuje to, čo mu chýba, ten rozdiel v tej platbe, keď sú nejaké malé jednodňové kliniky alebo niečo. A nemocnice napríklad majú zaplatených 5 dní lôžko deň a oni po 5 dňoch bez ohľadu na to, čo s tým pacientom je, toho pacienta prepustia, lebo ten 6. by im už nikto neplatil. Štátna nemocnica toto neurobí. Štátna nemocnica teda tam bude mať toho pacienta, aj keď bude vedieť, že už za tie dni nedostane zaplatené. A preto potom, čo mnohí ľudia nechápu, nemocnice vykazujú dlhy, pretože oni za svoju prácu nedostanú zaplatené toľko, koľko by mali dostať. Súkromný sektor si to vyrieši, takže si to buď doúčtuje, čiže to doplatí človek, alebo proste to urobí tak, že dá hospitalizáciu len taká, aká je dohodnutá s poisťovňou, dlhšie nie. Poprípade nedáme také dobré antibiotika, lebo tie sú drahé, dáme lacnejšie. A proste toto sú veci, ktoré jednoducho štát môže ovplyvniť tým, že nastaví rovnaké podmienky, lenže toto sa tu nedeje. A nedeje sa to za celú tú dobu, čo sa pán Salaj motal na ministerstve zdravotníctva. Neudialo sa to za celú dobu, kedy boli vlády Smeru pri moci a mne je jedno, že oni budú vyprávať, že veď to ministerstvo mala taká strana, hen taká strana, ale ten Smer je tu už predsa takmer 20 rokov. Tak boli tu aj sami. Tak proste, a teraz akože sú zase sú všetci prekvapení, že jak je toto možné, no lebo taký máte zákon, že to bolo možné. Na druhú stranu, doktor Dobiaš, môže si o ňom mysleť, kto chce, čo chce, sa vyjadril, že napríklad jemu sa suma, o ktorej hovoria, nezdá až tak predražená, pretože v prepočte to vychádza 3 eurá mesačne na každého občana, čo si myslím, že za záchranku zase nie je až tak veľa. Možno skôr je problém v tom, kto to vyhrá, hej, a akým štýlom. No ale tu teda pán Salaj navrhol riešenie, že teda tento tender by mal toto výberové konanie by malo prebiehať napríklad v Slovenskom národnom divadle za prítomnosti rôznych ľudí, nielen odborníkov, a za sledovania verejnosti. Tak ja sa chcem spýtať, že ako by sme my teda ako verejnosť vyberali teda tie najlepšie sanitky podľa farby olepov, alebo podľa toho, jak RZPčkárom ladia uniformy k autu, lebo kto rozumie tomu, čo má spĺňať záchranka, aby bola naozaj tá, ktorá je tá najlepšia pre občana. Ja by som si to vybrať netrúfla, a to robím v zdravotníctve 20 rokov, že aké kritériá by mala mať tá sanitka, tá firma, ktorá tie sanitky zabezpečuje, pretože tomu až tak nerozumiem, pretože robím v nemocnici, robím na oddelení a tomu má ako rozumieť verejnosť. To mi presne príde, jak Baraník, oni sú v Saske na to asi zaťažení, že súdy by mali rozhodovať podľa verejnej mienky, sanitky si budeme vyberať tak, ako sa budú ľuďom auta páčiť. Čiže mňa celá táto debata podľa mňa stráca úplne to, čo je problém, a že problém je zákon, podľa ktorého sa tieto sanitky, opakovane tieto tendre na tieto sanitky robia. Lebo to sa tak robí od roku 2004 a dnes sa všetci zobudili? Nie, nechápem.
No sa zobudili, lebo však...
lebo už to nie je len jeden súkromník, či ako. A pritom ale ja neviem, či Penta niekedy mala záchranky.
To neviem.
To som si není ja o tom celkom presvedčená, že či to nebolo prvýkrát, čo sa do tohto prihlásili, no a nevydalo zatiaľ. Takže, neviem, hovoril tam tiež pán Salaj opäť o akciových spoločnostiach, že nemocnice by sa mali transformovať. Ja chcem ľuďom opäť povedať všetkým, ak toto vám začnú hovoriť, lebo áno, akciovka nesmie mať dlhy. A dnes to funguje tak, že nemocnice, ktoré sú akciovými spoločnosťami, v momente, keď si minú mesačný limit, stopnú elektívu, preto sú aj niekedy tak dlhé čakačky, pretože plánované operácie sa stopnú a presúvajú sa na ďalší mesiac a robia sa len akutné veci. Takýmto spôsobom funguje napríklad NUS. Áno, oni si vyminú do polovice mesiaca limit, no tak potom polovicu mesiaca robia len akutné veci a plánované sa posunú, preto ľudia čakajú pol roka, tri štvrte roka na zákroky. To nie je preto, že doktorom sa nechce robiť. Takže toto by naozaj hrozilo pacientom, ak by všetky nemoc... A predstavte si, že by spravili, ja neviem, Národný onkologický ústav akciovou spoločnosťou. My by sme od pol roka, akože od pol mesiaca nič nerobili. Ale lebo by sme mali minuté limity.
Ale ja tomu nerozumiem, veď Matovič sľuboval, že keď sa zistí diagnóza onkologická, do dvoch týždňov bude všetko vyriešené.
Určite. Tak toto mu nevyšlo. Toto prianie sa mu nesplnilo. Čiže ja som len chcela povedať, že naozaj pozrite, kto to hovorí. Doktor, ktorý si hovorí doktor, ktorého najväčším úspechom medicínskym bolo to, že čím sa sám teda aj chváli, že zaočkoval celú Bratislavu injekciou, o ktorej povedal, že o nej klamali. Tak tento pán si hovorí, že je lekár a že on tomu strašne rozumie, lebo on celý život robil nejaké analýzy. Škoda, že nevidela nejakého pacienta.
No. Hej, a teraz už aj v Stanforde vyšla štúdia, kde zvozili pod čiernu zem všetkých takých, ako je Salaj, po prípade Sabáka, čo sa týka očkovania.
Ešte ten Sabáka aspoň robí v tej nemocnici, lenže tento naozaj v živote v nemocnici nerobil. Čiže to je taký doktor. A vieš, a ešte možno jednu vec by som k tomu povedala, lebo strašne vždycky sa strašne fokusuje na cenu. Aby to bolo lacné. Lenže čo je lacné, nemusí byť vždy dobré. Ja som už minule spomínala tie CT-čka, čo mi teda pán vysvetlil, že však asi to je jedno, hlavne, že to CT-čkuje, tak dobre. My sme dostali nemocnice, dostali ešte keď bol Pellegrini, zastupujúci, či poverený, či aký minister, tak nakúpil velice postele. Tie postele boli také z tých lacnejších, veľmi dobre vyzerali, aj my sme z nich nejaké dostali, veľmi dobre vyzerali na obrazovke, veď boli nové, nakoniec neboli hrdzavé, hej. Mali už taký modernejší dizajn, lenže tie postele fungujú na kľúčku. Jak kedysi na tých starých autách, keď naštartovali auta, tak museli krútiť takou kľúkou, tak vlastne aj my tuto, keď chceme pacientovi zdvihnúť hlavu, dať dole hlavu, tak kedysi tam bola len páčka, si zdvihol, alebo dal postel nižšie, hej? Úplne do pohody, za sekundu si to mal urobené.
Ušetri ti to peniaze za fitko ti to ušetri peniaze.
No, a keď mali sme ich asi 10 takých posteli a teraz keď tí pacienti, a teraz vieš, a to má, že a vyššie, nižšie, to kým proste nastaviš tomu pacientovi tú polohu, tak naozaj, že som 15 minút točila len kľúčko, aby pacient bol spokojný. Čiže naozaj postele boli efektné, postele neboli drahé, postele boli na figu. No, ale všetci boli spokojní, za akú dobrú cenu sa nakúpilo, či neboli napriek tomu predražené, to ja neviem. Ale určite boli lacnejšie ako tie elektrické, ktoré teda si pacienti vedia ovládať aj sami. Takže nie vždycky treba pozerať len na to, aby to bolo lacné. Lebo potom, keď to je lacné, nemusí to byť kvalitné, nemusí to byť dobré.
Nie sme takí bohatí, aby sme si kúpovali lacné veci. To bol taký slogan kedysi.
A ďalšia vec je tá, že všetci vykrikujú, že ak sa navyšujú peniaze do zdravotníctva, do čoho sa nenavyšujú. Veď ja neviem, keď tento pán končil školu v roku 1996, tak moje Petri stáli 9 korún. Dneska pomaly za chvíľu budú sa 9 eur. Alebo proste, ja neviem, mlieko stálo 2 koruny. Hej, dneska bude za chvíľu bude stať 2 eurá. Čiže ako tá inflácia, keď sa dotkne všetkého zdravotníctva, sa nemá dotknúť. To nie je len o platoch, to je o tom, že aj nám vstúpajú energie, aj prášky na pranie sú drahšie, aj dezinfekčné roztoky, a nehovoriac o liekoch. Tak vieš, že proste ako všetci sa tu čudujú, že koľko peňazí sa dáva do zdravotníctva, že stále viac a viac, tak dávajte stále menej a menej. No tak to bude aj vyzerať. Keď na zdravotníctvo nemá, inflácia nemá mať vplyv na zdravotníctvo.
Ja na záver upozorním škarohlídov, ktorí budú tvrdiť, že Tereza by nemala telefonovať s Infovojnou, ale mala by byť v robote. Ja len tak pripomeniem, Tereska si počkala až do 9, respektíve do 9.40, pretože je ponočnej.
Áno, pôjdem spinkať a dopočúvam z archívu.
Nie, pôjdeš rovno do povednej. čo sa máš čo vykecávať? Tereska, my ti veľmi pekne ďakujeme. Utekaj na kute, vyspí sa. No a za slatinské lazy ti píšem Ačko.
Hej. Dobre, možno nárok okay. Na všetky štyri, vieš, no. Budú voľné víkendy. Dobre,
ďakujeme.
Majte sa, chalani, všetko dobre.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ahojte.
Ahoj. A my čo, my si zahráme, samozrejme.
Ideme hrať.
A o malú chvíľku sa vrátime späť. Dobré ráno.
Dobré všetky. Ráno, prajem aj ja každému. A máme tu hostia.
Hostia. A musím povedať, že nesedí v štúdiu juch u mňa.
Áno.
Čo býva málo kedy, ale u teba.
Ano. Dobré ráno, Judita Lašáková.
Dobré ráno, zdravím všetkých. Ahoj, Jaďuško, dnes
počkaj, nejak nepočujem ťa. Do čoho rozprávaš?
Snažím sa do mikrofónu, ktorý tu máš.
No, ale toto je iný mikrofón, treba z boku rozprávať do neho.
No,
tam,
tak ja neviem. Takto? Takto? Lepšie? Dobre. Tak ešte raz zdravím všetkých, dobré ráno. Ahoj, Jaďo. Robím škodu, čo sa týka kávy února tentokrát.
No, na tom stretnutí v sobotu, som vedel, ľudí to tam, oni, s tým svojím hroznom flor, tam má nejakých ľudí, hej. Tú seansu som jej prerušil, som tam behol a som ľuďom povedal, že či vedia, aká je pre vás zásada poslucháča Infovojny. Smerákom neveríme. Hej. No a ale čo mi Judita hovorila, viac menej, budeme sa dnes baviť o energetike a zajtra pravdepodobne asi tiež. A čo je dobré, aby sme konečne, lebo hokej je v tom a kde kto rozpráva, kde aké veci. A vraj, ja neviem. To mi bolo povedané, tak ozrejme si nejaké veci, lebo ľudia mi vravila, že si oni, že tí ľudia veľmi nevedeli, že ako to je. Hej. Takže keď to nevedeli tamtí, tak asi to nevedia ani ostatní, pravdepodobne to ani my nevieme, tak nám to bude vysvetlené. Však si ťa platíme, tak prečo nie, však nám to vysvetlíš. No a budeme sa baviť, ale takto na začiatok, kedy bude najbližší blackout?
No, to nikto netuší, ale opýtal si sa veľmi správne, lebo otázka nie je, že či bude, ale kedy bude. Pretože presne o tom treba rozprávať, pretože ak ste zachytili, ja myslím si, že viacerí posluchači Infovojny zachytili všelijaké také tie brožúrky, ktoré sa vydávajú, že čo treba urobiť v prípade, keď vypadne elektrický prúd, a všetci to spájajú s vojnou na východ od nás, ale to nemá s tým nič spoločné. Ono totiž to, ak sme niečo zachytili, ja myslím si, že poslucháči Infovojny zachytili, tak to bol ten blackout v Španielsku a v Portugalsku teraz nedávno. A tesne po ňom nasledoval blackout, čo sa týka Českej republiky. A tam aj tá televízia, teda respektíve ja som zachytila také tie správy, ktoré boli odvysielané na českých televíziách, že ľudia v Českej republike to pripisujú kybernetickému útoku z Ruska. No tak keby to bolo také jedno... No vieš, ty ani nepotrebuješ priznávať, že si ty zlyhal ako politik, keď ľudia si nájdú sami už na to nejaké vysvetlenie. Ono totiž to, tá energetika je veľmi, veľmi zložitý systém, pretože každý ovláda viac menej tú svoju časť. Na to, aby si ty ovládal všetko, tak potrebuješ fakt to mať vyštudované. Ale problém je v tom, že v celom tom energetickom systéme sa vždy rozpráva iba o štyroch aktéroch, a to je výrobca, distribútor, dodavateľ a spotrebiteľ. Lenže tak, ako sa hovorí o tom, že teda máš svoje vlastné ľudské telo, kde srdce pumpuje krv do všetkých častí, ktoré sa potom nejakým spôsobom aj hýbu a teda žijú, tak sa zabúda na to, že ty tam máš aj nejaké tepny a žily, v ktorých to musí tiecť. A presne to je kameň úrazu našej celoeurópskej energetiky, pretože my sme od roku 2018 alebo 2019 prepojení už úplne a je tam 36 krajín. Čiže to sa netýka Európskej únie, ale to sa týka ďalších štátov v Európe. Okrem toho, že máme strašne veľa operátorov a asi zhruba 40-41, tak máme milióny tých prenosových sietí. A teraz, aby nám bolo jasné, že o čom sa ideme baviť, tak skúsim jeden taký príklad a poďme na chvíľu do Británie. Tentokrát ale nie k vláde, ktorá ovplyvňuje voľby v iných členských štátoch EÚ. Ale poďme k britským zvykom. Totižto v 70. rokoch bol prudký výpadok elektrickej energie v Londýne. Normálne vyplo Londýn. A vyplo ho v tom istom čase, plus mínus, aj na druhý deň. A už keď sa na tretí deň blížila tá hodina, tak Briti volali do Francúzska, že teraz posielajte elektrickú energiu, lebo sa blíži tá hodina. No tak Francúzi napumpovali tú elektrickú energiu, presmerovali to teda do tej Británie a všetko bolo v pohode, výpadok nenastal. Čiže oni vedeli, že je problém, vedeli kedy a teraz začali zisťovať, že kde, kvôli čomu teda vlastne ten problém vznikol. No a prišlo sa na to, v tých časoch ešte nebol internet, ale bola normálna televízia, to znamená, že ste mali program televízny, tak ste sa posadili pred televízor a v tom čase bežal jeden veľmi obľúbený seriál. Tí Briti si to pozreli, to nebol problém. Problém bol potom v tom, že tí Briti sa po skončení toho dielu postavili a postavili si vodu na čaj. No a to bol tak prudký, tak prudko vzlietla tá krivka, že tým, že chcela odoberať viacej elektrickej energie, tak to tá prenosová sústava absolútne nezvládala. A toto je problém 21. storočia, ktoré tu máme, pretože sa tu hovorí o tom, že aké máme kvalitné zdroje a máme nové zdroje a super, že máme zdroje z vody, že sme dokázali skrotiť vodu, vietor a je slnko a dokážeme to využiť vo svoj prospech. Problém je ale s prenosovou sústavou. Jednoducho, prenosová sústava nestíha. Prenosová sústava je to, ktorá keď my tú elektrickú energiu chceme dopraviť z bodu A do bodu B, tak jednoducho, ak padne, keď sa pýtal na ten blackout, že kedy bude, tak sa stačí pozrieť na blackout, ktorý bol v Spojených štátoch amerických v roku 2006. V USA a v Kanade v roku 2003 v auguste 55 miliónov ľudí bolo odpojených od elektrickej energie a dôvod bol jednoduchý, prozaický. Jeden konár spadol na vedenie. a odpálilo to 55 miliónov ľudí od elektrickej energie. Zatiaľ najväčší blackout, aký kedy bol, a bol spôsobený preťažením, bol v Indii v júli 2012, kedy bolo 620 miliónov ľudí bez elektrickej energie. Takže Pakistán so svojimi 220 miliónmi ľudí v januári 2023 absolútne zaostáva, čiže to bola tretina. No ale úplne najviac ma dorazilo Nemecko v novembri 2006. Oni si totižto naplánovali odstavenie vedenia a to bolo síce fajn. Problém bol, že to absolútnym spôsobom nekomunikovali s okolitými štátmi a tým, že sme prepojení, tak okamžite sa tá celá sústava rozpadla na tie tri časti. My tu hlavne teraz hovoríme o tom, a neviem, či ste to aj zachytili, politici hovoria o tom, aký musíme byť zelený a ako musíme mať elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov.
Nie, nezachytili. Áno, vôbec, to treba robiť.
No.
Bože.
Problém je, že Európska únia rozpráva o tom, že Norsko je náš vzor. Teda, lebo my sa musíme približiť Nórom, keďže Nóri majú 97% elektrickej energie vyrobené z obnoviteľných zdrojov. A tam oni prestanú rozprávať. To je pravda, že Nóri majú 97% elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, len sa stačí pozrieť na mapu, niektorí to nerobia. Stačí sa pozrieť na mapu a treba si pozrieť, že kde teda Nórsko leží a s čím susedí. A samozrejme, že Nóri vedeli využiť tú vodu, ktorú majú okolo seba, na to, aby z nej vyrábali elektrickú energiu. Ale že to nemôžete urobiť so Slovenskom. Prosím vás, povedzte mi, kde má Slovensko na svojich hraniciach more, aby vedelo využívať silu toho mora. No nemáme. Čiže to, čo sa dalo aplikovať v Norsku, sa nedá aplikovať na Slovensku. A ešte úplná bomba je to, keď aj mne kolegyňa Karvašová povie, že alebo tuším Janovi Mažgutovi to tiež oplieskávajú o hlavu, že však stačí kúpiť plyn a plyn je lacný. No len plyn je lacný na hranici a ten plyn treba doviesť. A potom tie poplatky sú tie, ktoré predražujú ten plyn. Preto keď sa hovorí o tom, že silová zložka elektriny je zastropovaná, a tuším, ty si to čítal dnes ráno, to memorandum, ktoré máme so slovenskými elektrárňami, to je fajn, ale to je elektrická energia u výrobcu. A vy ho musíte ešte tú elektrickú energiu distribuovať, dodávať a až potom sa dostane k vám. A elektrická energia, tým, že je neskladovateľná, tak ona musí byť vyvážená. Jednoducho to just in time, čo sa teda prechádzalo na to, že ideme zrušiť sklady a budeme dodávať potraviny v tom správno, hneď okamžite v tom čase, kedy to potrebujeme, no v elektrickej energii to platí. A mňa by veľmi zaujímalo, že keby sa každý jeden poslucháč zamyslel nad svojou vlastnou spotrebou, že či dokáže povedať sám, že akú má krivku spotreby elektrickej energie v domácnosti. Pretože vyzerá to tak, že budúcnosť fakturácie elektrickej energie bude o tom, že vy sami si stanovíte, že kedy chcete elektrickú energiu odoberať. A podľa toho budete mať aj lepšie ceny, lebo budete spoľahlivý zákazník.
A ostatné čas nebudem mať elektrickú energiu?
No, môžeš mať, len v tom momente zaplatíš pokutu.
No ale niekto používa elektrickú energiu celý deň.
Tak si to podľa toho nastavíš. Len ty budeš musieť vedieť aj výkyvy. To znamená, že Noro, ty, a hlavne Aďo, keď si bude fúkať tie dlhé vlasy, vieš, ten fén, tak to je niečo, čo budeš môcť urobiť iba vtedy, ako si to nastavíš. Buď budeš behať s mokrými vlasmi, alebo zaplatíš vyššiu cenu za elektrickú energiu, ktorú sa budeš snažiť, alebo teda respektíve, ktorú v tom čase spotrebuješ.
A prečo to budeme mať takto?
No, lebo toto je budúcnosť, toto je niečo, čo sa chystá a...
Počkej, toto je budúcnosť. Keď som ti povedal, že zajtra budeš vysieť na kandelábri. A prečo to budem zajtra vysieť
na... Bližšie na mikrofón.
Prečo budem zajtra vysieť na kandelábri? No, lebo to je tvoja budúcnosť. Ako, toto je, čo za vysvetlenie? To je budúcnosť.
To je budúcnosť. To sú programy a to sú plány, ktoré sa chystajú. Ktoré chystajú určité múdre hlavy, ktoré sa pozerali na to, že sa treba odpojiť od ruských fosilných palív a treba nastaviť výrobu elektrickej energie z iných než ruských zdrojov a preto sme do sústavy, ktorá fungovala dobre, hodili zdroje, ktoré sú, sa označujú, že OZ, tak už medzi energetikmi je také, že nie že obnoviteľné zdroje, ale občasné zdroje elektrickej energie. Pretože keď sa pozeráš na zdroje, tak ty máš dve kritériá, podľa ktorých ich môžeš posudzovať. Tie zdroje elektrickej energie môžeš posudzovať podľa flexibility a podľa stability. A ty, keď máš nejaký zdroj flexibilný, tak on môže byť buď stabilný, alebo nestabilný. A potom, keď máš nejaký zdroj stabilný, môžeš mať buď flexibilný, alebo neflexibilný a môžeš mať neflexibilný a aj nestabilný zdroj. Flexibilným a stabilným zdrojom je buď uholná elektráreň
alebo plynová.
Ani jadro nie je
flexibilné. No?
Tak, jadro nie je flexibilné, rovnako vodné elektrárne. Jednoducho, keď v zime nemáš sneh, tak v lete nebudeš mať vodu. Ešte biomasa by sa dala povedať, že tam skôr patrí k tým stabilnejším, ale čo sa týka slnka a čo sa týka vetra, to sú aj vody, tak to sú, ale slnko a vietor sú
neflexibilné,
nestabilné. To keď dáš do sústavy...
Všetko najhoršie proste, čo
áno, je. Áno. To keď dáš do sústavy, tak sa ti môže stať to, čo sa stalo v roku 2021 v Kalifornii, že oni tam museli normálne odstaviť niekoľko tých elektrických solárnych panelov, pretože keďže svietilo, tak bol práve že pretlak tej elektrickej energie.
Dobre, zastavím ťa. Povedz mi, čo je pravdy na tom, že Európska únia má nejaké nariadenie alebo nejaké pravidlo, že keď treba odstaviť, aby neprišlo k preťaženiu, takže ten vietor a tá elektrika, že to sú posledné, ktoré majú, že tie prvé nesmieš odstaviť. Ak si teraz povedal, že v Kalifornii to odstavili.
Takto.
Že odstavuješ ostatné elektrárne a to ten vietor a to slnko, keď veľmi svieti, že to necháš. To bol aj problém v Španielsku vraj. Tá regulácia Európskej únie, je to pravda?
To, čo hovoríš ty, je skôr o tom, že ty, keď odoberáš elektrickú energiu ako spotrebiteľ a zaviažeš sa, že chceš čistú zelenú elektrickú energiu, tak v prvom rade sa spúšťajú tieto. Čiže prvé, čo odoberáš, je slnko a vietor, lebo však všetci chceme byť zelení. Čo nie je zlé, keď sa zamyslíte nad tým, že slnko aj tak svieti, tak dobre, tak skúsme z toho niečo dostať. Problém je ale frekvencia. Ono totiž tá elektrická energia má, aspoň teda v Európe je nastavená na 50 Hz, v Spojených štátoch amerických je to 60. To znamená, že všetky spotrebiče kmitajú na tých 50 Hz. Pri poklese tejto frekvencie na 49,9 nastupuje MFFR a pri 47,5 nastupuje AFFR. Aby som sa vyjadrila tak, aby sme to všetci pochopili, ako náhle klesne tá frekvencia na 49,9, okamžite blikajú na tých obrazovkách kontrolky a dochádza k manuálnemu, preto je toto MFFR, k manuálnej kontrole a k manuálnemu prepájaniu, k manuálnemu vypínaniu, ak je to nutné. Pretože pri elektrickej energii naozaj sa hrá o čas. To je prvá vec. A druhá vec, keď to klesne na 47,5, tak ten systém sa odpája automaticky. To je to, čo som, keď som bola ostatne na telefón, tak sme si hovorili, že k čomu že teda v tom Španielsku a v tom Portugalsku bolo nutné odpáliť tú časť, skrátka ju nepustiť do systému, ju zastaviť, Čiže ju odpojili, a to z toho dôvodu, pretože to slnko bolo prehriate. Čiže nie, na, do faktúry ti ide ako prvá, tá slnečná a veterná, vlastne tie zelené zdroje. A až potom naposledy ti idú tie špinavé. Neviem síce presne, akým spôsobom sa potom vyrovnávame s tým, že sa zapalujú alebo zapínajú uhlové elektrárne, keďže tie sú flexibilné a stabilné, lebo tam idem naozaj o to, že drží niekto takto páko, že čo teraz, tak keď to zapne, tak sa to spustí. Ale,
počkaj.
Európska únia má ešte stále fantastické, vynikajúce nápady, akým spôsobom ešte tú elektrickú sieť nejakým spôsobom vycucať a z toho to obrovské množstvo peňazí centralizovať.
No dobre, teraz mi povedz jednu vec. Keďže som magor, lebo kto iný, ja som magor, hej. Ja chcem zelenú energiu. Hej, ja to ako uprednostňujem, lebo cítim s celým svetom a ja chcem, aby táto planéta bola tu po mne ešte 100 miliónov rokov, hej, a kdejaké iné somariny, hej, tak hej, ja chcem tu... Tak a pretože ja to chcem, hej, tak môže vypadnúť celé mesto alebo celý štát, môže byť blackout. Mm-hmm. Takže keď ja uprednostňujem zelenú energiu, tak buď dostanem zelenú energiu, alebo kokos nedostanem nič.
Áno. Ale problém, naozaj problém je s tým, s tými prenosovými sústavami.
No dobre, ale sú títo ľudia normálni?
Ono to, že to na každý problém...
No keď chceš tak veľmi tú zelenú energiu a nastane blackout, nemáš nič?
Áno.
A možno by si aj chcela tú špinavú, ja neviem, aby si sa mohla osprchovať večer.
No.
Rozumieš?
Bez elektrické
alebo si zapnúť markízu, plno ľudí by zdochlo, keby markízu si nezapli večer. Si normálne, ohrozuješ polku Slovenska.
Tu by som ťa asi opravila, týmto skôr ohrozuješ nie len polku Slovenska, ale aj ty možno, že aj ohrozíš aj, ja neviem, Rumunov, pretože Rumunov budeme musieť odpojiť, keby náhodou k niečomu došlo. A tak ako Francúzi tam mali pretlak, tak jednoducho to napúšťali do Českej republiky a tam to bolo, tuším, že otázka 15 minút a tam im do siete zrazu, si predstavte, ako keby im zapli 6 jadrových blokov v Mochoviciach. To prešlo tou sústavou, to znamená, že tá sústava to nevydržala a povypínala Prahu. No. A to si zoberte, že my sme ešte preberali 500 mega. To znamená, že my sme prevzali do našej prenosovej sústave ešte jeden jadrový blok a aj tak to tým Čechom nepomohlo. A teraz si skúste, lebo poďme konšpirovať, aby bolo o čom písať aj v denníčkoch. Poďme konšpirovať. Teraz si predstavte, že to takto bude, naďalej sa budeme pozerať na energetiku čisto politicky. Nebudeme sa na to pozerať ohľadom techniky a fyzikálnych zákonov, ale budeme sa na to pozerať politicky. No tak na problém sa môžeš pozerať ale aj ekonomicky. Tak teraz si predstav, že Nemci budú mať problém. Čo asi urobia s tou elektrickou energiou? Odpália sami seba, vypnú sa z tej siete, alebo to opätovne pošlu do Čiech, na Slovensko, alebo do slabších ekonomík. Skúste si tipnúť, čo sa urobí, keď sever Talianska zase bude potrebovať tak strašne veľa elektrickej energie. No, je výkonnejšia talianská alebo nemecká ekonomika? Čiže opätovne si to zlíznú tie niepráve ekonomicky silné štáty, lebo však platí to, čo platilo počas krízy 2008 a 2010, too big to fall, príliš veľký na to, aby padli. Takže namiesto toho, aby sme sa naozaj na to pozerali tak, že poďme sa baviť s technikmi a poďme to nastavovať tak, aby sme zistili, kde je problém, pretože základom úspechu je to, že vy zistíte, kde ten problém je. Problém nie je so zdrojmi, problém je v prenosovej sústave. Tá prenosová sústava bola nastavená dobre na stabilné zdroje. nie na nestabilné a neflexibilné. To znamená, že my budeme musieť investovať do týchto, do prenosovej sústavy, a tu sa teraz nebavím, že Slovenská republika bude musieť investovať, ale my budeme musieť investovať v celom tom ENCOE, čo je vlastne tá celoeurópska sieť.
Ale dobre, a do čoho máme investovať? Do nejakých vybíjačov?
Nie,
ja som počul, že keď máš veľa elektriky, tak postavíme niečo nové, nejaký ďalší prístroj, ktorý to bude vybíjať. Hej?
No to by mohla byť nejaká prečerpávačka, to, čo ty hovoríš, ale problém...
Nie,
to je vybíjač.
Pozor. To sú normálne vybíjač, to sú odporové
toto
drôty.
Toto elektrikár ti povie.
To sú odporové drôty, vysokovýkonné, ktoré vlastne tú elektriku premieňajú, a teraz sa podrž na teplo, ktoré je voľne vypúšťané do vzduchu.
Takže v lete, keď tak veľmi svieti slnko a máme veľa šťavy, Juditka.
A je zima vonku, v lete.
Vonku je 35 alebo 36, ako včera bolo, hej, tak na konci niekde, proste, lebo nevedia, čo s tým, lebo sa to nedá uskladniť, je nejaký vybíjač, ktorý ti to zvýši, tú teplotu vôjsť na 37, hej, s tým, že budú vykrikovať, že proste je globálne oteplovanie, hej, lebo ja neviem čo. Rozumieš? Hej? No ale toto je presne aj s tými, toto je aj s tými elektrickými autami. Hej? Keď voz predbehne toho koňa. Rozumieš? Ano. Akože vám drbe už naozaj všetkým tam? Ako naozaj? Tak dobre, vytvorím sústavu, postupne ju začnem budovať a postupne začnem tam do toho púšťať tú zelenú energiu. Fajn. Není problém. Uh-huh. Ale ty nemôžeš nadrbať teraz týchto fotovoltaických článkov a neviem, miliardy v Európe, a potom, a čo s tým budeme robiť? A budeme mať toľko elektrických, a kto to bude dobíjať? A jak to budeme dobíjať? Rozumieš? Kto to bude stíhať? Akože čo? Rozumieš? Ako prečo sa to nedá proste robiť? Najskôr urobíme sieť, hej? Lebo vieš, môžeš si postaviť super špičkové športové auto na nízkom podvozku, keď nemáš cestu, tak kde budeš chodiť? Po lese?
No.
Rozumieš?
To si povedal veľmi dobrý príklad, lebo to je presne o tom, ak budeme mať také cesty, aké sú v Bruseli, poprípade v Bratislave, aj to si myslím, že v Bratislave sú lepšie ako v Bruseli, tak to športové auto na tom nízkom podvozku si rozbiješ, ako to si ešte ani neprešiel, že do obchodu. Problém je naozaj v tom, že niekto príde s dobrým nápadom, lebo však prečo by sme nevyužili silu vetra a silu slnka. Teraz poprosím vás všetci, ktorí ste proti tým veterným elektrárňam, berte to naozaj, že ten vietor tu je, však mlyn bol aj vďaka vode a aj vďaka vetru. Ale nehľadí sa na ostatné problémy, ktoré to prináša. Jednoducho, a to sa spraví. No nie, nespraví sa. A problém, teraz sa vrátim k tomu, čo si mi položil tú otázku na začiatku, problém je, že či my máme koncepciu, čo robiť, keby nastal blackout. Lebo tak, ako Noro hovoril, keď nastane blackout, tak sa neosprchuje nikto, pretože tie čerpadlá jednoducho nepôjdu. Vy nebudete vedieť natankovať. Mimochodom, keď sme pri tom, že v minulom režime, alebo teda respektíve pred nejakými 30 rokmi to bolo dobré a všetko fungovalo, no áno, len aj tých čerpacích staníc, normálne benzíniek bolo menej, ako je dnes. Čiže neosprchujem sa, neuvarím si, rýchlovárna konvica nepôjde, nepôjdu bankomaty. Ja som veľmi zvedavá, že koľko ľudí má doma tak zásoby, že by vydržalo tých 72 hodín bez toho, aby mali problém. Ja teraz naozaj netuším.
Ja mám.
Myslíš mrazničku?
Mám kdejaké iné veci.
Dobre, no, tak lebo treba sa aj na tým zamyslieť.
Aj trvanlivé potreby nemám.
Áno, že aj tá mraznička beží na tú elektrickú energiu. A druhá vec je, že tak ako som to aj minule spomínala a Tereza tu mala vstup pred tým, že sa odkladajú operácie. A to sa budú počas blackoutu. Ako to jednak sa budú...
Myslím sa, že mechanicky reže ten chirurg. Na čo potrebuje elektriku?
Ja dá si čelovku, hej? Akože úplne, že perfektné.
Na čo mu elektrika? No. Rukou reže, nie?
No. Dialýza, jednoducho lieky budú po expirácii. Ja si neviem, predsa je takú transplantáciu.
No dobre, bavme sa, aby sme to skrátili. Ekonomika je ohrozená, ale to je jedno, ale my sme schopní aj v chudobe žiť, ja som tak vyrastal, není problém. Hej. Zdravie, životy, deti, starých ľudí, chorých ľudí, vysoká úmrtnosť, všetko za cenu, že my máme zelenú energiu, ktorú nie sme schopní teraz ešte distribuovať normálnym spôsobom.
Áno.
No a teraz mi povedzte, ale, no dobre, ale tak teraz to vidíš, ja si neviem predstaviť, lebo sú nejakí doktori a lekári a odborníci, čo ti budú hovoriť, aká je fajná tá mňamka od Pfizeru, hej, a za peniaze. Nedokážem si, ale to sú, ja si nedokážem predstaviť technicky vzdelaného človeka, ktorý ti povie, že toto je fasa, toto je super, hej. Nie, lebo keby si to dala technikovi urobiť, hej, no tak to bude robiť tak, jak sa to má robiť, aby neboli blackouty. Keďže ale technické rozhodnutia robia, a teraz dobre ma počúvaj, veľmi, veľmi hlúpi, napríklad jak je von der Leyen, veľmi hlúpi politici, hej, ktorých tam vyťahli len kvôli tomu, že sú skorumpovaní, dajú sa ovládať, hej, a tupí sú, že to je hrozné, hej, lebo však zničila Bundeswehr, ako nebavme sa o tom, aj gynekologička, tak podľa toho bude svet fungovať a kvôli tomu, hej, no dobre, že ekonomicky upadneme, vedia čo. Aj tak si zbytočne bohatý, kašli na to. Môžeš chodiť peši a môžeš hrať suchý chleba, ak nejaký bude. Hej. A my budeme zabíjať ľudí kvôli ideológii politickej. A v tej Európskej unii vám tam hrabe, ako tam nikto sa neozve s týmto? Že, ako, že čo vám drbe? Veď zabíjame ľudí.
Noro ozve, a teraz nadviažem na to, že ozval sa aj v Európskom parlamente a myslím si, že poslucháčom Infovojny je aj dosť známy, ozýva sa s týmto Filip Turek a aj presne identifikuje, kde sú problémy, kto s tým začal, prečo to je, no a vyslúžil si za toto trestné oznámenie za sexuálne zneužitie.
A to s tým ako mám spoločné?
No, lebo treba ho zničiť. Tak ako treba zničiť Babiša, ja som na tom súde bola aj s tou Janou Naďovou, takže Jana Naďová, moja kolegyňa z Európskeho parlamentu, sedí na lavici obžalovaných. Teraz najvyšší súd to vrátil prvostupňovému, že má zmeniť verdikt, lebo podľa najvyššieho súdu tak je tam vina evidentná a po chodbách ideš, stojíš, vieš, nikto ťa to nepozná a počuješ potom také niečo, že no, ak to dobre pôjde, tak do začiatku jesene bude Babiš odsúdený. Čiže tu sa treba na ten problém pozerať, že áno, ty môžeš vystúpiť, len ty oproti sebe nemáš iba svojich politických konkurentov, ty máš oproti sebe ešte aj médiá.
A
tie médiá ťa vedia politicky zničiť. Lebo vedia ťa politicky zničiť, takže pre niektorých je...
No dobré, ale kvôli čomu? Teraz kvôli tomu, že ty povieš, že počúvajte, tu sa vyrába zbytočne, a to hlavne Číne, no sme však za to fotovoltaiku. Dobre, dali sme zároveň. Tak my tu vyrábame zbytočne veľa elektrickej energie a nemáme na to sústavu, ktorá to roznesie. Spôsobuje to blackouty a smrť tisícov ľudí. A za to si politicky nevhodná.
Áno, keď toto povieš. Áno, to je niekoľko takých tém, ktoré keď povieš jednoducho nahlas, tak počkaj, ja to nechcem počuť. Už ma s tým neotravuj. Vieš, a to sú...
No dobré, ale keď nemá doma elektrinu 2-3 dní, tak ako toho sa ho to netýka, toho debila, alebo čo?
Lebo jeho sa to nedotklo ešte, lebo však zaujíma teba nejaký oný, tam Portugalsko a Španielsko.
Šlak nech ich trafí, no, komunistov.
Chápeš?
No,
a presne to isté je, nedotýka sa nás to.
Ja ale na rozdiel od týchto debilov, ja si viem predstaviť, že sa to môže aj nám stať. A preto to vykrikujem. Rozumieš?
Preto som tu, pretože verte či neverte, táto téma jednoducho nikomu sa do toho nechce. Si všimnite, že my sa bavíme o zbrojení, si všimnite, že my sa bavíme o zástupných témach, a namiesto toho, aby sme začali nastolovať také témy, ktoré jednoducho pre tú budúcnosť potrebujeme, pretože to nikoho nezaujíma. Okrem toho, tá energetika je tak strašne zložitá, že sa to nikomu nechce vysvetľovať, lebo nikomu sa to nechce počúvať. Jednoducho, a my sme nastavení, a to teraz unblock poviem všetci, takže ak niečo funguje, tak ma to nezaujíma. Ideš k bankomatu, nefunguje, vieš, že o ďalších 200 metrov je ďalší bankomat. Ale keď ti tie bankomaty vypadnú všetky, tak vtedy sa začneš pýtať, že ako to, že nefungujú. A toto je ten problém, že pokým sa nás to naozaj bytostne netýka, tak jednoducho, tak sa o tom nechceme baviť, však to sa nejako vyrieši. No ja som veľmi zvedavá, ako sa vyrieši, keby nám tu nastal blackout, taký kvalitný trojdňový, keď sú aj štúdie urobené, že 3 dní, takých tých 72 hodín je presne to, kedy ešte ozbrojené zložky chránia to, čo majú. A po 72 hodinách idú domov a chránia svojich... Som veľmi zvedavá, ako by sme to robili my ostatní, takže bez toho, aby som teraz išla niečo povedať, alebo teda chcela by som každého poprosiť, aby sa zamyslel nad sebou, pretože tie procesy sú potom naozaj stádovité. To sú normálne, že hodiny, po hodinách ty sleduješ, že s pravidelnosťou v každom jednom blackoute sa to opakovalo. Teraz som hovorila, že kedy boli tie blackouty. V Texase bol jeden a to kvôli tomu, lebo mrzlo a tí ľudia neboli pripravení, umrzli doma. A teraz povedz ako politik, že no ideme stavať prenosovú sústavu a to je nám na čo. Rozumieš? Nikoho to nebude zaujímať a nikto nebude chcieť dať toľké peniaze do prenosovej sústavy, pretože to nikoho neuzú. Funguje mi to, zapla som si, telefón som si nabila, počítač mi beží, telku som si zapla, viem si uvariť. Mne nezaujíma prenosová sústava, však funguje. Nie, nefunguje tak, ako by mala. Jednoducho, my máme prenosovú sústavu 20. storočia, ale zdroje energetické, teda respektíve to, čo vyrába tú elektrickú energiu, je s tým sme v 21. storočí.
Poviem, ako sa to vyrieši.
Sa to urobí.
Ja ti poviem, ako sa to vyrieši. Ja ti poviem, ako sa to vyrieši. Prečo to bolo? Doteraz tomu v Prahe a okolí veria viacerí. A je ich dosť. To bol Putin.
Áno. Jedného dňa Putin zomrie, som zvedavý, na čo sa budú vyhovať. No ale teraz sa bavíme úplne seriózne. Pozrite sa. Prečo sa aj my o tom bavíme? Hej? A čo my s tým? Pozrite sa. Jasne. Hej, keď sa budeme baviť o tom, že ide niekto postaviť tunel tam pod Lamančom a čo teba to musí zaujímať, ako to technicky funguje alebo nefunguje. Hej. A takisto by ťa nemalo zaujímať, v normálnom svete by ťa nemalo zaujímať, ako kto vyrába elektriku a jak ju sem dopravia. To, a ty si povedz, zapneš komp a proste má fungovať a máš zaplatiť adekvátnu, normálnu cenu za to a týmto pre teba skončilo. Sú povinnosťou štátov a týchto politikov je samozrejme, aby toto fungovalo a musia dať všetky možné nástroje tým technicky vzdelaným elektroinžinierom, aby to mohli proste zrealizovať. A doteraz samozrejme ten svet takto fungoval a všetko bolo v poriadku. No ale teraz, keď oni povedia tomu elektroinžinierovi, že no ale počúvaj mu zlatý, hej, ale my to takto chceme. A on povie, kokos, to sa nedá. Hej, a nás to nezaujíma. My to takto chceme. Prídeš do servisu a povieš, pozrite sa, ja chcem mať tie kolesá hore na blatníkoch. Rozumieš? A volán chcem mať pod oným, pod autom. A motor chcem mať na streche. Tak mi to do ryti urobte. A oni ti povedia, no nie. No ale ja to chcem, lebo to bude... Neviem z akého dôvodu zachránim s tým 40 černochov v Afrike, alebo ja neviem, alebo zachránim 4 planéty a 2 galaxie. Ja to chcem, tak ti povie, že sa to nedá. No a potom sme u toho. A prečo sa o tom bavím, až pôjdem do prestávky? Že pretože toto sú politické rozhodnutia kreténov, ktorých sme si tam my navolili. Ten elektroinžinier nemá absolútne šancu na týchto ľudí zatlačiť. Jediný, kto to môže zmeniť, je my. Obrovská, masový nesúhlas s týmto. A áno, aby sme mohli zatlačiť, aby sme mali vôľu zatlačiť na týchto špinavcov odporných, musíme vedieť, o čom je reč. Bohužiaľ, sa musíme aj v tomto vzdelávať. To je nutnosť. V normálnom svete by si sa nemusel, lebo by to fungovalo. Lenže keď sme si tam navolili kreténov, hej, no tak budeme musieť sa naučiť, ako to funguje a musíme na kreténov zatlačiť. Lebo ten elektroinžinier nič s tým neurobí. Nie, on sa bude pokúšať toto, tam vypadne, tam budú lietať hore, dole, rozumieš, a neviem čo, a budú proste látať veci. Hej. My sme jediní, ktorí toto môžeme nejakým spôsobom zmeniť. A ideme si zahrať.
Dobrý deň prajem, priatelia. Aj vám, štúdiu 54, obidvom.
Dobrý deň prajem.
Dobrý deň.
Dobrý deň, Judita. Judita ešte chcela niečo doplniť.
Áno, chcela som ešte doplniť to, čo som začala s tou...
Do mikrofónu.
S tou silovou... Áno, tak to, dobre, okej. Okay. S tou silovou elektrinou, teda respektíve cenou za silovú elektrinu, pretože to, o čom sa bavíme, je všetky tie podporné služby, ktoré sú potom popri tej elektrickej energii, to, o čom sme sa bavili, že niekto to síce vyrobí, ale musí to niekto aj distribuovať k vám a potom ešte aj dodávať. To sú tí dvaja, ktorí ešte vstupujú do tohto reťazca. A to potom vďaka týmto výkyvom predražuje tú cenu elektrickej energie, ktorá je nakoniec potom fakturovaná. Ono totiž to tak veľa podnetov sa dostáva do toho systému, aj vďaka tým občasným zdrojom elektrickej energie, že to niekto potrebuje vyvažovať. Skrátka ten niekto, kto tam to MFFR sa spustí pri tej frekvencii 49,9, čiže už keď to o tých 0,1 klesne, tak to sú všetko služby, ktoré treba zaplatiť. A predstavte si to, ako čo sú tie preteky automobilov, kde jeden šoferuje a druhý sedí vedľa neho s mapou a hovorí mu, že aká bude zákruta nasledovať, aby sa teda ten vedel pripraviť. A predstavte si tie služby, tie podporné služby, ako človeka, ktorý sedí s tou mapou. Lenže my máme tak zložitý už ten systém, že tých ľudí v tom aute už nie je iba jeden s mapou, ale sú tam dvaja, potom zase traja. Skrátka, toto sa navyšuje. Preto je tá cena taká, aká v konečnom dôsledku je. Čiže jedna vec je cena za silovú zložku, druhá vec sú tie podporné služby. A ešte čo sa týka toho, že či sme alebo nie sme sebestační pri výrobe elektrickej energie, to síce pravda niekde je. Problém je, že máme ten odber máme v určitých krivkách, takže my sme v tom istom momente, Slovenská republika, bavíme sa o Slovenskej republike, my sme v jednom a tom istom momente dodavateľom, alebo teda respektíve vývozcom elektrickej energie, napríklad do Maďarska, lebo tu máme dostatočné množstvo zdrojov, ale na druhej strane sme odberateľom z Poľska, pretože jednoducho tam Orava a táto časť Slovenska musí byť zásobená elektrickou energiou. Čiže to, že sme čistým výrobcom elektrickej energie, je... možno niekde pravda, ale neplatí, že sme iba vývozcom. My sme odberateľom a dodávateľom v tom istom momente.
A musíme byť odberateľom.
Áno, pretože tam tie zdroje nie sú. A to je presne ten problém, že my sme ešte stále nedostávali tú energetickú sieť, ani sieť a ani tie zdroje tak, ako by mali byť. Lebo...
Dobre, na čo využívajú peniaze tieto distribučné firmy, mi povedz? Že či reinvestujú do niečoho.
Počkaj, my sa tu bavíme o tom, že či máš niečo v súkromnom vlastníctve, alebo či máš niečo v štátnom vlastníctve.
Lebo?
No, lebo distribúcia nie je to isté, lebo ty máš prenosovú sústavu, SEPS, áno, ten patrí Slovenskej republike, ten je v kompetencii ministra financií, ale ty máš potom všetky tie distribučné spoločnosti a dodávateľov, to sú všetko súkromníci.
No a im patrí sieť alebo nie?
No nie, ale oni si za ňu platia, ale nakoniec ti to zohľadne samozrejme vo faktúre. Pozri, tieto otázky si nechajte na zajtra, na Jožka, pretože pán inžinier Holienčík je zrovna na čele úradu, ktorý im schvaľuje tie faktúry. Čiže čo im prejde, je na ňom, že či dá na to pečiatku. Otázka je... akú máš ty zmluvu a s kým. A to je presne to, čo som na začiatku hovorila, že ty budeš mať jednoducho, že budúcnosť uzatvárania zmluv bude o tom, že či sa necháš ty nalákať na to, že budeš mať síce lacnejšiu elektrickú energiu v určitých momentoch, alebo či budeš mať paušál, štandardnú, či spotrebuješ, či nespotrebuješ, ale budeš... lebo niekde budeš rizikovým, keďže ty povieš, že nevieš, aký máš odber elektrickej energie, kedy pôjdeš na dovolenky, kedy si doma a tak ďalej. Takže to je pre teba, ty sa s tým nemeníš zaoberať, čiže si rizikový, čiže ty niekde potrebuješ tie podporné služby, aby to vedeli vyvažovať, že aha, Lichtner teraz nevysiela, no tak... napríklad minulý týždeň, pekný príklad, áno. Lichtner vysiela aj s Repčokom, takže jak Štúdio Juh, tak Štúdio 54 má taký a taký odber. Pravidelne, od pondelka do piatku. No a v piatok ste nevysielali, takže ten váš odber bol nižší. Ale to niekto musí s tým pádom just in time práve v tom čase nejakým spôsobom presmerovať tú elektrickú energiu, ktorá by k vám normálne išla. Čiže preto hovorím, že toto je alchymia, takže tí ľudia aj sú zaplatení, lenže ešte je to stále regulovaný subjekt. Preto je URSO regulátorom. A neviem, či si pamätáte, niekoľkokrát som to spomínala, Jožo Holienčík nie je nový na čele toho úradu, ale keď sa on vrátil vtedy z toho rokovania Európskej únie, kde sa ho vtedy predseda, keď tam sedeli všetkých, ja neviem, koľko tam bolo, vtedy tuším 28 štátov, a zrovna tomu predsedal Brit, tak si ho zavolali Joža bokom, lebo Jožo vetoval niečo v Bruseli, tak si ho zavolal bokom a ste si istí, že to doma ustojíte? No uvidíme, či ma premiér odvolá. No premiér ho neodvolal. Ale čo sa spustilo? Taká mediálna smršť, že Jožo odišiel. Ja nebudem dávať ruku do ohňa za nikoho. My sa tu nebavíme o tom, že aký má kto charakter. Poďme sa baviť o tom, či je niekto odborník, alebo nie je, alebo či niekto ušetril peniaze pre Slovenskú republiku a následne bol vďaka médiám odvolaný, alebo odstúpil sám. Ale poďme sa baviť o tom, že čo je dobre pre Slovenskú republiku, ale tým pádom aj pre celú Európsku úniu. Pretože, viete, vy môžete začať hovoriť všetkým ostatným, koľko nás je teraz, 27? Že to, čo robíte, že 26 tam
neviem,
budú...
Neviem, koľko, ale o jedného viac, než by tam malo byť.
O dvoch, ale dobre, Viki sa k tomu tiež tak stavia, ako sa stavia, ale aj Robo Kaleňák to spomínal. Ja som tam sedel v 2015 a som im tvrdil, že tie migrantské kvóty nie sú... 26 ľudí do vás hučí. A vy to tam musíte ustáť. A vedieť, byť si istý, že toto nie je dobré riešenie. Koľký to ustal? Lebo ani Kaliňák to neustal. Na konci dňa aj on. Teda nakoniec aj on podal demisiu, lebo na ňom nenechali nitku suchu. Ešte raz. Ja neobhajujem to, akým spôsobom on robí nejaké kroky, ale jednoducho on, keď sa postavil za Slovenskú republiku, tak bol najhorší. A to je, naviažem na to, čo som hovorila predtým, jednoducho sa do vás média pustia takým spôsobom, že budete nepriateľní pomaly pre vlastnú rodinu. Chápeš, tebe bude doma žena plakať a dve malé deti, že sa mu posmievajú spolužiaci, lebo ty budú nainfikovaní z Markizy, ktorej robíš neskutočnú reklamu, by ma zaujímalo, koľko ti za to platí, Noro. Ale a potom budete mať fantastické nápady, ako má napríklad moja kolegyňa europoslankyňa, ktorú dúfam teraz, Noro, pustíš.
No, kto to je? Pani, čo to, jak sa volá?
Lucia Jar.
Jar?
Áno.
Jaj s Y-om.
Áno.
Jar. Jar, dobre. Ideme sa pozrieť na ňom. Potrebujeme mať silné...
Budeme mať silné, odvážne politické rozhodnutia a toto je najväčší presne, problém tak. V Európskej únii. Chcú obyvateľia Európskej únie, aby robila Európa viac v obrane, tak... Tým pádom budeme musieť pristúpiť aj možno k tomu, aby sme tam nemali to veto.
Aká je garancia pre Slovensko po tom, že nás tu niekto prehlasuje, teda a nebude po našom?
No ale tak to je presne o tej diplomácii. No my nesmieme byť ubití, nesmieme ostať sedieť v kúte, musíme povedať, čo chceme. Aj z mojej vlastnej skúsenosti, ja to som úplný nováčok v Europarlamente, keď máte argumenty, keď ste pripravení, keď máte nejaký network, že si to dohodnete a predrokujete, tak je to úplne jedno, že či ste z Estonska, zo Slovenska, z Čiech alebo z Nemecka, takisto vás berú. A toto je naša robota. My potrebujeme byť proste konštruktívny partner.
No.
Čiže Robo Kaliňák tam stál sám a nebol ubitý, hej? Lebo on mal vecné argumenty v 2015 k migrantským kvótam.
Dobre, ale počúvaj ma. Teraz toto nešťastie, táto hromádka hovien, hej? Tak povie, že musíš mať argumenty a toto a budú ťa brať. No nie, na toto veto. Čo? A prečo ja, ako, ja neviem, premiér Slovenska, mám vysvetľovať nejakému Belgičanovi alebo nejakému holandskému debilovi, hej, že to je zlé pre nás. Lebo čo je dobre pre debilného Holandiana, ešte musí byť dobre pre Slováka. A musíš argumentovať a možno ťa budú brať, alebo máš právo veta. No, náhodou, keď sme mali to manželstvo, keď sme začali teda, hej, keď sme vstupovali do toho manželstva, tak neboli sme nalákaní práve tým právom veta? Hej?
Ešte ho stále máme v troch veciach, takže si ho treba udržať.
Takže ako, a čo, budeme meniť? Pani Žár, budeme meniť teraz oné? A ty chceš Slovensko oslabiť? A kreténi slovenskí ju budete voliť, a ste ju tam zvolili, hlupáci? Lebo ty chceš, počúvaj, ty čo si ju vo Zvolenskej Slatine volil, ty kretén, ty chceš, aby v Bruseli nejaký nemecký skorumpovaný pedofil rozhodoval o tom, ako ty budeš v tej Zvolenskej Slatine žiť? Lebo ti to povedali na Markize, ty sovár sprostý. Naozaj? Vám hrabe úplne všetkým? Však táto chce úplne zničiť Slovensko, úplne ho oslabiť. A ty ju budeš voliť, ty debil? Lebo nejaký pedofil bude potom o tebe rozhodovať a ty budeš šťastný, lebo ti to povedali na Markíze, som vás prostý vymetený.
Ale ešte raz opakujem, právo veta, a teraz oni preto kuvikajú, pretože právo veta je aj pri príjmaní rozpočtu. Takže, a to je, ja neviem, či si pamätáte, Babiš to rád tak rozpráva, ja som si tam sadol, som si povedal, že ako minister financií, pokým toto nedostanem, tak to, za to nezahlasujem. A nakoniec to Babiš dostal. Čiže to právo veta je na to, aby si si ty vyhandloval nejaké podmienky, ktoré sú pre teba naozaj dôležité.
Lebo keď ho nemáš, tak to nemusíš ani chodiť.
Tak, tak.
Čiže dostaň doma na ryti a čakaj, čo aký príde BFL zo zberu z Bruselu.
Neviem, či si pamätáte, Zuzana Čaputová už o tom hovorila, že treba zrušiť právo veta, a to vtedy niekoľko tých menších štátov, lebo ona doslova povedala, že právo veta pre menšie štáty, čo je z princípu blbosť, lebo ty keď zrušíš právo veta, tak ho zrušíš aj pre veľké štáty.
To na rovinu, je to protislovenská špina.
Ktorá, ja neviem, no rok, 3 mesiace po voľbách prezidenta som ti písala, že ona určite bude kandidovať, lebo už tam začali nejako zase na novo hladkať. Takže, a ona môže, z ústavnoprávneho hľadiska, ona môže kandidovať, lebo druhý mandát ani nezačala, takže môže byť vyzývateľom potom Petra Pellegriniho. Ale to zase predbiehame. Ale vráťme sa k tomu, že ona povedala, že treba zrušiť právo veta malým štátom. No tak keď zrušíš právo veta, tak ho zrušíš aj veľkým štátom.
No dobre, ale teraz, dočkaj, teraz, sorry, ale zamysli sa nad tým. Treba zrušiť právo veta malým štátom. Kto to povie? To povie jedine niekto, kto zastupuje veľký štát, alebo je agentom veľkého štátu. Určite nie prezident malého štátu. Toto nepovie. Rozumieš? Zamysli sa nad tým. Áno, keď to nejaký Merc povie, hej, fajn. Keď to povie agentka MI6, fajn. Hej, ale nemôžeš sa na ňu pozerať ako na prezidentku Slovenskej republiky. Lebo nikto, kto zastupuje ten malý štát, predsa by toto v živote nevypustil z úst.
Aj okrem iného vypustila z úst aj napríklad takéto veci, počúvaj.
Ten transformačný postupný proces bol vo výsledku napokon aj užitočný pre nás. Prijali sme množstvo reforiem a dnes sme krajina, ktorá je integrovaná a voláme v podstate po ďalšej integrácii, nie po návrate kompetencií k národným štátom a voláme v podstate po ďalšej integrácii, nie po návrate kompetencií k národným štátom. To, čo nám Európska
únia... Toto povedala pani Čaputová. No. Hej?
Však, to ale toto s tým
právom...
Vec.
Počkaj. Počkaj, toto s tým právom veta nehovorí len Zuzana Čaputová, bývala to progresívka a bývala to podpredsednička Progresívneho Slovenska. Hovorí to aj predseda Progresívneho Slovenska.
Malo by sa ponechať uplatniť členským štátom možnosť vo výnimočných prípadoch si povedať, že toto je náš výsostný národný záujem, ale áno, to, čo sa deje dnes, že máš jednu krajinu, máte Maďarsko najčastejšie, ktoré vetuje akékoľvek európske spoločné rozhodnutie, potom to trvá mesiace. Ale rozšírili by sme to pole, v ktorých sa to môže, napríklad o sankciách alebo veci, ktoré sa týkajú ľudských práv. Tam si myslím, že je priestor rozširovať kvalifikovanú väčšinu. Pokiaľ ide o kompetencie, ktoré by sme chceli posilniť, je to aj v oblasti zdravotníctva. Podľa mňa covidová kríza ukázala, že potrebujeme silnejšiu Európsku úniu.
Toto je líder Progresívneho Slovenska.
No tak, pán Šimečka, tak ja vám pripomeniem, čo bolo počas covidovej krízy a ako vyzerá to, že malé štáty by akým spôsobom skončili, lebo vytočila som sa teraz akože do brutálu. A môžeme si o tej covidovej kríze mysleť, čo chceme. Ale na začiatku, keď sme spoznávali tigra, tak zrazu všetci chceli nosiť rúška. A čo sa stalo? rúška neboli. Slovenská republika si objednala rúška, Slovenská republika zaplatila za rúška, rúška prišli do prístavu v Nemecku a tipnite si, čo sa stalo. No Nemci potrebovali rúška tiež, tak nám ich neposlali. Takže toľko k tej veľkej európskej solidarite a k tomu, že či ty si solidárny, že či ty rozmýšľaš nad tým, že ty vlastne siahaš na majetok niekoho iného, pretože ty uprednostňuješ, čo v konečnom dôsledku, keď sa na to pozriem ako Bundeskanzler, uprednostňuješ svoj vlastný štát pred tým iným. A toto je veľký problém. Takže nech mi tu niekto nerozpráva o tom, že sa budeme baviť o zrušení práva veta, pretože na zrušenie práva veta, toto zopakujem a dúfam, že už naposledy, lebo ako je teraz postavený Európsky parlament, alebo bude v budúcich voľbách, so zrušením práva veta Európsky parlament neurobí nič. Na zrušenie práva veta pre členské štáty treba otvoriť zakladajúce zmluvy Európskej únie a tam to treba zmeniť. A to by znamenalo, že na Slovensku by za to musel zahlasovať parlament. Tak si skúste iba tipnúť, že čo by sa stalo v budúcich voľbách, keby bol parlament plný progresívneho Slovenska, teda Národná rada, keby bola plná progresívneho Slovenska, že či by hlasovali za zrušenie, alebo by boli proti zrušeniu práva veta, keď to takto nahlas deklarujú. A potom sa poďme byť o blackoutoch, pretože potom všetky čierne scenáre, ktoré si my vieme predstaviť, že by sa počas toho mohli nastať, tak aj nastanú. A tým, že jednoducho Slovenská republika bude slúžiť opätovne ako hromozvod, pretože Nemci majú tak strašne veľmi zle urobenú tú svoju energiewende, že ju nemajú dokončenú, nemajú spravené prenosové sústavy, im chýba, čo som pozerala naposledy, 6000 kilometrov tuším prenosových sústav. Takže blahoželám k takýmto veciam. To znamená, že oni vedeli, že ako to má vyzerať, že tam potrebujú 10 000 kilometrov prenosovej sústavy na to, aby mohli dať k zdrojom aj tie obnoviteľné zdroje, ale obnoviteľné zdroje, tá fotovoltaika sa len nabaluje a prenosová sústava sa im nerozširuje. Alebo respektíve nie takým tempom, akým chceli. Takže toto, ja osobne si myslím, že toto bude veľký problém do budúcnosti a ja teda dúfam, že vo veľmi ďalekej. Ale ak s tým niečo neurobíme, tak my budeme mať jeden blackout za druhým, pretože vidíte tie od toho roku 2012, kedy to bolo v tej Indii, kde bolo 620 miliónov ľudí odpojených. A v Nemecku, keď oni odpájali to vedenie, čo nedali okolitým štátom vedieť však na čo, tak vtedy bolo 15 miliónov ľudí bez elektrickej energie, čiže bavíme sa o Československu. A tak toto sa bude len stupňovať, len navyšovať a tak ako Noro povedal, jednoducho nie je normálne, aby niekto stojaci na čele nejakého štátu chránil záujmy niekoho iného a nie toho vlastného členského štátu, akejkoľvek by sme boli, v akomkoľvek zoskupení by sme boli. Takže ako vždy, je to na voličoch, čo sme si zvolili, to máme. Otázka zostáva, čo budeme s týmto robiť ďalej, pretože toto, čo Noro púšťal, toto zrušenie práva veta bolo myslené na to, že Slovenská republika a Maďarsko sa štorcujú, čo sa týka aj tej Ukrajiny, ale hlavne čo sa týka vyzbrojovania sa Európy. Pričom na Slovensku aspoň máme, ale v angličtine neexistuje nejaký výraz, že máš obranu a útočnú. Je tam rozdiel?
No.
Tak ja som veľmi zvedavá, že či zrušenie práva veta na zbrojenie nie je náhodou aj zrušením práva veta pre elektriku a preto, aby sa v tejto oblasti niečo robilo, poprípade nerobilo. Problém je, a aj iný. Ja som to počula, tú historku od pána doktora Grigara, ja dúfam, že som mu nepomýlila titul. On hovoril, že sa im stávalo, že ľudia volali, že videli nejaké UFO. Zvyčajne to bol buď Mesiac, alebo Mars, alebo Venuša, po prípade čokoľvek iné, ale že zrazu mali strašne veľa telefonátov, lebo že veľa ľudí videlo UFO. No a teraz sa začalo skúmať, normálne sa z toho urobil pomaly celospoločenský taký nejaký ošial, až teda nakoniec v tom Washingtone zdvihli telefón a zatelefonovali, že to oni, že to nebolo UFO, ale že to bola špionážna družica, ktorú chceli postaviť nad Moskvu, teda zavesiť nad Moskvu. A na to, aby ste zavesili takýto špionážny satelit, potrebujete dvakrát naštartovať motory. A jeden je, že keď ho dostanete na obežnú drahu a potom, aby sa presunul presne na to miesto, na ktoré potrebujete, tam už potom môže viseť. No a rozmýšľali teda nad tým, že áno, to bude vidno, keď tam bude ten zážeh tých motorov, tak treba to urobiť logicky cez deň. Vtedy to tak nebude byť do očí. No a múdri ľudia v NASA, čo teda fakt sú tam inžinieri, zabudli na to, že kým u nich je deň, tak na opačnej pologuli je noc, čo je elementárna vec a všetci na to zabudli. Takže aj v energetike sa určite porobilo strašne veľa takýchto vecí a keď si tak niekto povedal, že to nevadí, to ešte tuto môžeme pustiť, no tak áno, môžeš, ty jeden, ale keď vás je 10, 20, 200, tak už potom máme problém. A ja sa bojím toho, že budeme mať, a ja sa bojím toho, že sa o tom nebudeme chcieť rozprávať, pretože to je veľmi špecifická téma, veľmi zložitá. Ale platí, že naozaj v tejto téme by sme nemali byť populistickí a mali by sme sa držať faktov a mali by sme sa držať energeťákov. A každému jednému energeťákovi, ktorý ma brífuje, veľmi pekne ďakujem. Norbík.
Dobre. Ja to nastavujem nejakú hudbu. Dobre, no máme 24, tak môžeme ísť hrať, nie, Adrianko? Na to.
Áno, môžeme, nech sa pýtajú aj ľudia, čo ich zaujíma. Jasné, môžeme ísť hrať.
Hej, ale...
Ja sa glásim.
Dobre, tak to musíme robiť takto, ale... Dobre, ideme na vec.
Dobrý deň prajem, priatelia, aj vy v štúdiu.
Dobrý deň prajem, aj ja.
095...
Aďo vypadol?
Aďo, zvuk ti vypadol. Počuješ nás?
Všetko v poriadku.
A už je dobre.
Počujem vás.
Dobre.
No, skús vyťahnuť čablu, možno to povedem.
Nie, my sme ťa počuli na začiatku a zrazu, že nič. Výpadok prúdu, o tom sa bavíme, víš?
Už zase ťa nepočujeme.
Nepočujem ho.
A nie? Počkaj.
5066, 11, 16.
Aha. Už viem.
1, 2, 3. No, už šabla.
No, nie, kanál. Maťko nezapol, takže v poriadku. Dobre.
Dobre, takže ešte raz.
Áno.
0950 66 11 16 je telefónne číslo, mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz. No a klásť môžete vlastne otázky vy, naši poslucháči. Pozerám sa na mobil a vidím, že máme prvého telefonujúceho. Nech sa páči,
dobrý
počúvame.
Deň. Dobrý deň.
Ahojte chlapci, pozdravujem Juditku, tu je Zuzana z Čachtic. Ja som sa chcela spýtať, či by sa pani Juditka mohla pozrieť nejako do hĺbky a informovať nás poslucháčov o pripravovanom zákone z dielne EÚ o energetických certifikátoch pre domácnosti a teda konkrétne domy. Lebo vraj, keď sa budú teda tieto certifikáty udeľovať, tak to, čo bude v Bčku, teda v Nemecku napríklad Bčko, môže byť na Slovensku kľudne Ečko. A myslím si, že ak bude pri vláde PS, tak je to celkom možné, že budeme pápežskejší ako pápež. Ďakujem, budem počúvať.
Všetko najlepšie k meninám. Môžem sa na to pozrieť, že akým spôsobom to my chceme prevziať do legislatívy a...
No, predraží to, niekto to spočítal, asi 300 eur mesačne to predraží život ľuďom.
To nie je normálne. Je
to, lebo takže... to ešte sú nejaké povolenky ďalšie, neviem čo k tomu. Aj?
Len to je zase o tom, že ak my sme, ak sa to schvaľovalo presne v tom období, kedy na to dávalo zelenú Rada Európskej únie, keď tam bol Heger s Matovičom, tak potom máme vážny problém. Takže áno, dobre, ja berem si to za domácu úlohu a pozriem sa na to. A čo sa týka tej konšpirácie, že to, čo bude v Nemecku Bčko, môže byť u nás Ečko, no ja vám garantujem, že v Bulharsku to bude Ačko. Zvyšok si domyslíme.
Bulhári sú poslušní.
Ty si povedal.
Ja pravím, no, tak je. Adrianko?
Aha.
Zase nepočujeme.
No, tak asi neviem, ak mne Maje počuť, Aďo, ja nepočujem otázku, ak by sme mali poslucháča.
Nepočuť ho zase.
No, teraz.
Hovor,
ja
teraz.
Počujem všetkých.
Nech sa páči, hovorte.
Dobre, ďakujem. Tak zdravím ešte raz všetkých. A chcem povedať, že je zaujímavé, že Európa ako maják demokracie tak nie vlastne referendum. Ale čo chcem skôr povedať, že mne by nevadilo akože toto, že sa chceme odstrieť od ruského plynu a všetkých týchto vecí, ale skôr čo mne vadí ohľadom Európskej únie je to, že my sme tam vstupovali s nejakým zámerom, a že celkovo napríklad, že v rámci Európskej únie žiadna krajina neznižuje svoj deficit. Hej, že Taliansko je už 130% dlh HDPčka a všetky ostatné krajiny ho nasledujú. A že ja by som predpokladal, že Európska únia si dá za cieľ, že aby krajiny znižovali svoje dlhy, aby energie tu boli stále lacnejšie a lacnejšie a proste aby sa tu vyrábalo, aby ľudia mali peniaze na všetko a to ďalej, ale že evidentne všetko je opačne a že tu sa napríklad akože Európska únia skladá na nejakých súkromníkov, na nejaké súkromné firmy a toto mne príde akože veľmi chore, lebo do Európskej únie nevstupovali súkromné firmy, do Európskej únie sme vstupovali my ako občania a Európska únia je proste serená občanov. Sponzoruje len tu na nejakých proste firmníkov, skladáme sa proste my, občania sa skladáme na to, aby poľnohospodári mohli proste testovať nejaké lacné veci, aj toto je chore, na čo my sa skladáme na slovenských poľnohospodárov, ktorí 2/3 svojej produkcie vyvážajú preč, čo im dávame proste prachy na toto. A kopec takýchto vecí je vlastne o tomto, že kde je vlastne občan v rámci Európskej únie. A ešte jednu vec chcem, aby som nezabudol, že ak niekto teraz robí referendum za vystúpenie z Európskej únie, tak to je hovadina. Ja hovorím, že urobte referendum za to, kto chce zostať v Európskej únii. Ďakujem.
Dobre.
Kamil, ďakujem. Dobré otázky. Čo sa týka tej Európy, do akej sme vstupovali a aká tam je, no takto. Veľmi si tu ľudia pletú Európsku úniu za cieľ a mnohí ju nechápu ako prostriedok, lebo Európska únia má byť iba prostriedkom toho, čo má Európska únia za cieľ. A cieľom Európskej únie je mierové spolužitie národov a blahobyt jej občanov. No tak neviem, kde sme, asi v NDR sa urobila nejaká chyba, ale toto už dávno nie je. Skrátka, ako náhle niekto začne kritizovať Európsku úniu, ktorá je prostriedkom, tak všetci to berú tak, že no lebo ona chce vystúpiť. Európska únia je prostriedok. My sme sa rozhodli, že sa z bodu A do bodu B dostaneme nejako. A my si môžeme vybrať, či tam pôjdeme peši, bicyklom, či to dáme na žilinku, alebo pôjdeme vlakom, autobusom, autom. To je jedna vec, ktorú si môžeme vybrať. A my si môžeme vybrať to, že či sa do toho bodu B dostaneme, povedzme, že bod B bude Košice, tak či my sa dostaneme do toho bodu B vrchnou cestou, spodnou, prípadne cez Maďarsko, po prípade si to zamierime opačne ako fog a vrátime sa o 80 dní do toho bodu B. A toto je to, čo je na zváženie. A momentálne mi to pripadá, že to dávame na tú cestu okolo sveta, že to jednoducho cieľ sa nám minul a základom je, aby sme v tej Európskej únii boli. Ako náhle budú stúpať takéto zlé rozhodnutia a bude ich čoraz viac a viac, lebo však všetci sme ľudia a všetci sme omylní, tak tým pádom sa ten samotný prostriedok ľuďom znepáči a ja absolútne chápem ľudí, ktorí sú nabrúsení proti Európskej únii a absolútne chápem, prečo je kritizovaná. Práve preto som povedala, že pozriem sa na tú certifikáciu, pretože toto je jeden z tých horších výsledkov, ktoré Európska únia dokázala vyprodukovať. Ale ešte raz opakujem, to nie je výhovorka, ja to len za každým budem pripomínať. Treba si dávať pozor na to, koho volíte do Národnej rady, pretože Národná rada generuje vládu Slovenskej republiky, ktorá potom chodí zastupovať záujmy Slovenskej republiky do Bruselu a potom to tak vyzerá.
Počúvame, nech sa páči.
Zdravím vás, pani Adama, obidvoch štúdií. Marek zo Žiliny, tak ja budem reagovať na tú energetiku. Takto. Je také slovenské príslovie, šuster drž sa kopita. Tá energetika je trošku oveľa viacej zložitejšia, je to, čo pani Judita nám tam rozprávala. Ono je to o tom, že tie sústavy áno sú prepojené. To prepojenie sústav nie je od roku 2018, ale je to oveľa skôr, keď sa tieto sústavy dávno prepojili. A my máme niečo také ako elektroenergetický dispečing, ktorý riadi vôbec celú túto sústavu. Keď si viem, alebo poviem to tak, aby ste si predstavili, ako to vyzerá, tak prenosová sústava je chrbtica, to sú tie cievy tej celej energetiky. To srdce máme dispečing a tá distribúcia, to sú tie žily po tom tele, kde to rozvádzame. To, že dispečer má povinnosť uregulovať sústavu, to je, že cez obed je väčšia spotreba a v noci je menšia spotreba. My máme na to zdroje, aby sme si uregulovali tú sústavu, aby tá frekvencia bola nejaká stabilná, aby ten výkon a tá spotreba bola stabilná, aby my sme boli sebestační, poviem to tak. A v prípade toho, že my si nevieme uregulovať, alebo potrebujeme tie výkony, tak tie výkony berieme zo zahraničia. Je to normálna vec, Češi berú od nás, my dávame Čechom, Poliakom a tak ďalej. Tá energia tečie väčšinou zo západu na Balkán, cez tú našu sústavu. A momentálne energetická sústava sa riadi obchodným zákonom, alebo zákonom obchodu. Ale to, čo vravela pani Judita, áno, možno nastane ten stav, kedy sa bude riadiť aj fyzikálnymi zákonmi. To je Kirchhoffov zákon a tam začína, tam bude problém. A to, že my máme nejaké aferer, mferer, Mary Picasso a tak ďalej, tak to, za to nemôže len jedna vláda. Za to môžu x vlád dozadu a potom sú tam aj tí nominanti. To, čo ste vraveli, že keď sú nejakí politici, koho volíme, tak áno, ľudia, aby si dávali pozor, koho volíme a akí nominanti tam budú. A tým pádom tak bude vyzerať aj tá sústava. Takže, čo sa týka zase napríklad tých pokrytí, tých území toho Slovenska, áno, tá prenosová sústava je tá chrbtica, ale to, že na Orave my nemáme. My máme z Polska jednu alebo dve linky, ktoré idú dole Mešian. Ale tá Orava, ona je pokrytá napríklad východoslovákmi, stredoslovákmi a tak, hej. Orava je konkrétne stredoslovákmi pokrytá. To má len distribučná sústava, s tým nemá nič prenosová sústava. Takže ono je to dosť oveľa, oveľa zložitejší problém. A čo sa týka aj tých blackoutov a tak, oni môžu nastať len... No nedá sa to takto verejne, hej, že keď by mohli nastať a za akých okolností. Len vrajím, my sme v nejakej spoločnej sústave a problém napríklad aj u Čechov, oni nepovedali, že tam majú blackout. To bolo len dočasný výpadok, lebo tam boli nejaké tie hodiny, ktoré sa odstránili. A tie dôvody, prečo to doposiaľ asi to nebolo. Poviem, nejaké oficiálne vyjadrenia boli, ale neoficiálne, ktoré by mali nejaký technický základ, to nikto nepovedal. Asi toľko k tomu.
Absolútne. Presne o toto mi išlo. Presne o toto mi išlo, aby sa tá debata rozprúdila, aby sme sa začali o tom baviť. Preto som aj hovorila, že ja som týmito vecami briefovaná energetiákmi, čiže áno, ja som teraz, jak som počula pána AFRR a nie AFFR, jak som to zopakovala dvakrát. A áno, správne, takto to má byť a máme sa o tom začať rozprávať, pretože ja tu môžem s vami nesúhlasiť, ale akože podľa toho, čo som počula a čo ja o tej energetike viem, asi sa v nej vyznáte viacej než ja. Problém je naozaj v tom, že my sa o tom nebavíme čisto technicky, my do toho zasahujeme politicky a ekonomicky. Toto by malo ísť pri takýchto špecifických témach úplne bokom, ale je pravdou, že témy nastolujú politici. Takže ja dúfam, že to bude naozaj táto debata pokračovať a úplne ja budem absolútnym spôsobom spokojná, keď bude bezo mňa. Mne len ide o to, aby sme sa začali o tú tému zaujímať, pretože nám sa vďaka tomu, koho zvolíme, môže stať veľmi veľa zlých vecí. A keď pán spomínal to Mari a Picasso, tak to je presne o tom, že to sú, tuším, tie dve veci, ktoré Jožo nechcel pustiť. A tak sa to urobilo, keď tam nebol. No.
Pozornenie, keď hovoríš, že sa bavíš s energeťákmi, ľudia môžu mať dojem, že sa bavíš s energetickými nápojmi. Poradím ti, skús s energetíkmi.
Áno, áno.
No, dobre, fajn. Máme ďalší telefonát.
Haló, dobrý deň, Jana Holandsko. Ja by som sa chcela spýtať, pozdravujem všetkých. Čítala som takú správičku ohľadne emisných povoleniek, neviem, či to je pravda, že ten zvolený poľský prezident to zrušil, vyhlásil všetko za neplatné, nejaký Green Deal a emisné povolenky. Ak je to teda tak, máme aj na Slovensku nejakú takú možnosť, že predseda vlády, eventuálne prezident, eventuálne niekto poverený to jednoducho zhodí zo stola a fičíme ďalej. Ďakujem.
No, tak čo sa týka tých emisných povoleniek, prezident v Poľsku s tým nie celkom veľa vecí môže urobiť, keďže oni majú predsedu vlády, ktorý chodí na zasadnutia Európskej rady, a to je presne to, prečo bol taký rozruch pri voľbách prezidentských v Rumunsku. A prečo nebol rozruch pri voľbách v Poľsku? Pretože v Poľsku chodí na zasadnutia Európskej rady tam do toho formátu, ktorá rozhoduje o tom, ktorým smerom sa Európska únia pohne. Tak tam chodí Viktor Orbán, chodí Robert Fico, chodí premiér Fiala a chodí aj premiér Poľska. Ale za Rumunsko tam chodí prezident Rumunska, takže tam bolo nutné postarať sa o to, aby to bol prezident, ktorý vyhovuje...
Demokraticky ho.
Áno, 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 demokraticky vyhovuje jak jeden, tak druhý. Takže toto, čiže nesľubovať si od toho príliš veľa, lebo ako gesto je to fajn, ale treba sa spoľahnúť na to, že toto s najväčšou pravdepodobnosťou bude hryskať aj Poliakov a možno, že na toto bude počúvať aj predseda vlády, pretože predseda vlády Poľska sa postavil pekne stál vedľa Ursuly von der Leyenovej a povedal, že my nebudeme dodržiavať migrantský pakt. Toto keby si dovolil povedať Viktor Orbán, stojac vedľa Ursuly von der Leyenovej, tak typujem, že po ňom skočí. No. Takže toto sú presne tie rozdiely, že prečo bude u nás Ečko a v Bulharsku ten istý barák Ačko. No.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Ahojte, pozdravím vás, je Stano z Detvy. Ja som nemohol celkom počúvať celú reláciu, ale to, čo som zachytil a navyrušil, a ja verím, že Juditka to povedala ironicky, bolo to, keď sa vyjadrila, že toto je budúcnosť, že ľudia budú musieť si nahlasovať a nastávať, že kedy spotrebuješ, kedy nespotrebuješ, a že je to budúcnosť. Ja si myslím, že toto by sa takto nemalo hovoriť ani ironicky, ani zo srandy, ani vážne, ani vôbec, ani nejako. Lebo presne na toto sú úlohy štátu. Jednotlivec si nevie zabezpečiť energetiku, jednotlivec si nevie zabezpečiť napríklad justíciu, jednotlivec si nevie zabezpečiť vybudovanie ciest medzi mestami a obcami. Toto sú výsostné úlohy štátu.
Nie, moment, ja vás zastavím. Ja vás zastavím. Vy ste hovorili, že ste nepočúvali celú reláciu. Takže skúsim to dovysvetliť, ako to bolo mienené. To už dnes beží, to, čo som ja hovorila. Ale to sa týka iba toho, že či vy si viete sám nastaviť, akú chcete mať vy doma spotrebu, a na základe toho vy viete odoberať elektrickú energiu. My sme tu nebavili o tom, že my máme teraz ísť niekde začať kopať, aby sme postavili nejakú prenosovú sústavu. My sme sa bavili o tom, že vy budete mať v budúcnosti možnosť nakupovať elektrickú energiu aj takýmto spôsobom, že budete rozumný spotrebiteľ. Toto bola irónia, ja neviem, ako sa to nazve, ale to, čo sa týka zabezpečenia elektrickou energiou, samozrejme, že to bude robiť štát. Tu sa nebavíme o tom, že to nebude štát robiť. Tu sa bavíme o tom, že vy si svoju vlastnú domácnosť poznajú svoje vlastné zvyky. Môžete nakupovať elektrickú energiu aj tak, že si stanovíte, že áno, chcem tú lacnú a budem si to sledovať, alebo to chcem mať tak, ako som to mal doteraz. A tá možnosť tu je a aj bude, lebo za tom je voľný trh, na ktorý všetci prisahajú, ale to teraz netreba brať tak, že toto je budúcnosť a že tu bude akože iba toto. To bolo zle tým pádom pochopené. Preto som vás zastavila v strede vašej vety, aby ste zbytočne nechytili srdcový infarkt. Ja túto tému naozaj chcem nejakým spôsobom dať na stôl, ale nie tak, že tu všetci poodpadávame.
Rozumiem, ale ja som toto, dovolím si tvrdiť, že toto som pochopil správne a rozumiem tomu, ale prečo, znova, je to postavené na peniaze. To znamená, ak ja si nastavím nejaký plán spotreby, čo už je samo o sebe podľa mňa chore, lebo žiadny človek podľa mňa nevie povedať, kedy sa mu zapne alebo nezapne chladnička. To je niečo, ako keby sme toto začali robiť na cestách. Že ja si zaplatím nejakú cestnú daň preto, že poviem, že ja pôjdem len v sobotu a v stredu. A zrazu sa niečo stane a ja musím ísť aj v útorok a budem platiť uchylné prachy za to, lebo ja som porušil svoj plán. Tak mne to takto prípada aj s tou elektrikou. To,
ale je to presne tak, ako ste to teraz povedali.
Presne preto, sme si toto zakladali, že je tu proste tá miera neistoty. Presne toto. Je tu miera náhody, ktorá existuje a tá sa nedá vylúčiť zo života ľudí, lebo potom sa naprogramujeme jak stroj a sme hotoví. Takže ja si myslím, môj názor je, že takto to nemá fungovať a nemôže fungovať. Ak začne nám služba, ktorá má slúžiť ľuďom, diktovať podmienky, tak sa to otočilo hore zadkom. Podľa mňa. No, budem počúvať. Ďakujem pekne. Majte sa.
No, tak to sú presne tí dodávateľia, ktorých si máte právo vybrať podľa toho, akým spôsobom vy chcete mať nastavenú.
Lenže dobre, Juditka, ty si nastavíš a keď budeš potrebovať, ja viem, čo chápem, čo chce povedať. Keď budeš potrebovať elektriku navyše, lebo treba, spoviem, prišlo ti drevo a potrebuješ ho popíliť tou elektrickou, tak budeš platiť ťažké prachy za nadodber.
Áno, ale tak je to nastavené. No. A takto niektorí už dnes aj takýmto spôsobom odoberajú tú elektrickú energiu. A o tom som hovorila, že ale ty máš aj tú možnosť zostať takýmto spôsobom. Že
tak ako na tieho frasa sa vymýšľa takáto blbosť.
Lebo všetko musíme nejakým spôsobom privatizovať. Tak keď nevieme privatizovať prenosové sústavy, tak budeme privatizovať dodávateľov. Jednoducho Slovákom ešte dostatočné množstvo vecí neukradli a to je jedna vec, čo som chcela poukázať, že poďme si dávať pozor na to, akým spôsobom chce centralizovať Brusel teraz tieto niektoré služby, ktoré sa určite v budúcnosti budú chystať. Teraz treba varovať ľudí. Nie, ja budem o 20 rokov vykrikovať, ja som vám to chcela povedať. Ja to preto teraz hovorím. Ja to tu nehovorím s tým, že poďme teraz my tu nájsť riešenie. Ja to hovorím preto.
Lenže ty si to vysvetlila tak, že to tak bude a hotová.
Nie, som povedala, že to preto je budúcnosť. Preto aj zjavne. Dobre, okay, to je budúcnosť.
Ale to keď povieš, že to je budúcnosť, počkaj, že keď povieš, že to je budúcnosť, budúcnosť si ľudia spájajú, že budúcnosť, lepšia, zlepšenia do budúcnosti, hej?
Mm-hmm.
Musíš to vysvetliť tak. Títo bastardi nás chcú odrbať. Vtedy je to pochopiteľné.
Dobre, okay, ďakujem. No, ďakujem za titulky.
To sme doteraz nevedeli, to je novinka. Juditka nám prišla z Bruselu povedať, že špiny pedofilné v Bruseli ma chcú odrbať. No, to som nevedel bez teba, Juditka. Ešte, že si prišla.
Že?
Bože môj, ja by som sprostý zomral dneska. Vieš, alebo zaspal by som sprostý. Ja neviem. Ja neviem. Mm-hmm.
Máme posledný telefonát.
Dobrý deň.
Dobrý deň,
to je Jaroslav Pardňanské. Chcem sa asi pýtať takú vec, že neviem, či my občania máme nazvať politikov, že či sú to teroristi, alebo či sú to vlastizrácovia, keď predajú našu energetiku do zahraničia a potom to my musíme kupovať drahšie. A keď už napríklad niekto to už predal a prišla ďalšia vláda a zistila, že bol špatný ťah, prečo sa to nevrátilo, prečo to tá ďalšia vláda nevedela vrátiť naspäť. A ešte jednu vec, čo stále spomínate, a väčšinou politici, čo prídu do relácie, že čo sme si volili, to máme. Ale my si nevolíme to, čo chceme. Lebo tam sa nám nasúkajú nejakí kandidáti, ktorých my vôbec nechceme. Ale iných tam ako nemal dodať.
Ale to je tým, to je volebným systémom.
To, čo sme dostali, no, ale to je všetko špatne.
Ale tak to treba zmeniť.
Netreba hovoriť, že tam máme tých, čo sme my chceli. My sme nemali inú možnosť, to je všetko. Ďakujem za odpovede.
Do počutia.
A kde pomôž mi, čo bola prvá časť otázky?
Neviem, čítal som si maily. Píšci.
No, na budúce budem musieť, lebo nechcela by som to nechať bez odozvy, čo sa týka... Ja už viem, čo som chcela. Že štát by to mal dostať naspäť. Bavíme sa o tom, že Dzurindová vláda na čele s najlepším financmajstrom pod slnkom, pánom Miklošom, predala našu energetiku do zahraničia. Vy si pamätáte Bžaniadu? To bola tá, no Bžan, to bol ten, ktorý dostal niekoľko miliónov za to, že takéto veci sa snažil dostať opätovne do rúk Slovenskej republiky. Však Gabčíkovo je len vďaka rozhodnutiu vtedajšej vlády Roberta Fica späť a že to nám patrí. Lebo Dzurindová vláda to dala za euro a na tom Gabčíkove sa nič nerobilo. Čiže oni každú desiatú žiarovku, ktorá tu bola svietená na Slovensku, mali z toho, no ale nič neinvestovali. Tak sa zamyslíme nad tým, ako veľmi sme tlieskali tomu, že smeracká vláda ide zaplatiť kvalitný právny tím, čo sme my dorábali so Smerom, len kvôli tomuto, a Smer by to mal ešte v budúcnosti opätovne porobiť. Fakt. Preto hovorím, že treba si dávať pozor na to, koho volíme. Skončila som, ďakujem.
No, ty si musíš uvedomiť, že 74 miliónov bolo dosť prestrelených. Dosť. A zmluvu niekto musel podpisovať. S ním, s Bžánom.
Lebo to bol jeden človek, tam neboli týmy, tam neboli prekladatelia, to nebola arbitráž, ktorá keď raz rozhodne, skončil si. Dobre, môžeme sa baviť o cene, ako OK, ale treba sa pozrieť na to, že tá cena sa zvyčajne odvíja od hodnoty. Dobre, OK, ja to berem.
74 bolo z môjho pohľadu veľmi veľa. Nakoniec dostal 17 miliónov. A nepovedz mi, že na tom nezarobil.
No,
tak, ja ho nepoznám.
Počúvaj, tak. Človeče, zaplatil on inkaso. Tak, z toho zaplatil inkaso. Netreba zavidieť.
A manželky pedikúru, že?
Aj. No, kto ho...
Dobre. Koľko je hodín? Čas sa rozlúčiť. Julitka, ďakujeme veľmi pekne.
Ja ďakujem za priestor a poprosím všetkých energetikov, aby začali túto tému pokojne tlačiť, pretože politická vôľa tu je, ale treba sa o tom začať normálne rozprávať. A ďakujem vám za priestor a poslucháčom za trpezlivosť.
Energetici si dajú energeťák a určite začnú. Ďakujem ti, Judita, ja sa rozlúčim, poďakujem aj Norovi, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Majte pekný deň.
A budeme pokračovať v téme zajtra. Judite Adrenovi, ja samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.